Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na Svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Snílka, akorát jsme se se Simonkou připojili, takže jí zdravím a přeji hezký večer. Halo, halo,
halo. Halo, halo, dobrý večer, ola. Pěkný večer a pěkný nedělní večer.
Ano,
takže tu jsme.
Máme 84. pokud jsem dobře počítal vysílání necenzurovaných informací, takže se dneska se Simonkou na to koukneme. Dneska na to budeme dva, i když vlastně spíš Sima na to jenom bude, protože mě tady zasobovala dostatečně množstvím obrazového materiálu, takže ten pak bude uveden v tom videu, jak tomu říkat, na Odyssey, kde bude pořád také umístěn. Takže si na to koukneme. A Simonko, ty jsi to teda dneska nazvala rozbor biblické knihy Revelation, tedy zjevení, nazývané i jako Apokalypsa svatého Jana. A ty tady máš marketing lidské genocidy jako proroctví. Čtu to správně a chápu.
Ano, přesně tak. No, lebo já jsem už počula teda od viacerých politikov, ano, teda vo videách samozřejmě, hej, že teda, že ono to spraje vlastně, ide to podle knihy Zjavenia, teda Apokalypsy, ano, alebo že Apokalypsa a tak, tak dneska si vlastně povieme históriu. Áno, dúfam, že to všetko stihnem, takže budem sa to snažiť trošku takto, akože trošku rýchlejšie, lebo je toho dosť.
A chcem ale nemusíš to spíchať, říkám, hlavne v klidu, aj to lidi chápu zřetelne, na pohodu.
A keď nie, tak, hej, keď nie, tak dáme potom, lebo na budúce uvidím, no, buď na budúce teda by sme pokračovali, lebo zase budeme pokračovať, čo sa týka toho systému otroctva, áno. Takže, lebo tam je stále toho dosť, ale musím sa akože k tejto knihe akože vrátiť teda. Mm-hmm. Hej, musí to byť vysvetlené, áno. Kvôli tomu, že teda, že ono v septembri, alebo no, tak nejako v septembri myslím, že začne znova znova to šialenstvo očkovania a tak ďalej, tak ďalej, tak aby sme vedeli, že, teda, že o čo tu teda presnejšie ide, hej, aby mali ľudia ako aj jasno, samozrejme, čo sa týka tejto knihy Zjavenia, pretože už strašne veľa ľudí sa do toho obúva, áno, a aby sme teda porozumeli vlastne, že o čo tam teda presne ide, teda, že o čo to ide. Ja som akože občas spomenula.
Když tak dovol na začátek, pretože včera sme boli v Příšově, byli jsme a už se tam rozjelo zase téma i chorotavirusu, že ano, protože Peťa, že se jmenoval, že říkal, že mám maminku nebo babičku 83 let někde v nemocnici na nějaké oddělení a že už to tam po něm vyžadují a takhle. Takže dámy a pánové, od Jany Zvirtek-Hamplové mohli byste jí znát a měli byste jí znát, několikrát se vyjadřovala neustále v institutu nebo na stránkách Pro Libertate, bojuje za naše práva a hlavně za práva a svobody našich dětí postižených covidovou šíleností. Takže od Jany Zvirtek-Hamplové tu mám jedno. Nemocnice ani domovy důchodců nemohou své volně nařídit nošení respirátorů, ať už to návštěvám, klientům a ani svému personálu. Obdobně nesmí zakázat ani návštěvy. Může to vést k následné povinnosti příslušného zařízení hradit nemajetkovou újmu. Všechno, když tak najdete na Pro Libertate, protože opravdu je to důležité, abyste se na to koukli, dámy a pánové. Je to důležité po té masírce, kterou jsme tady vlastně měli ty dva roky, tak lidé jsou úplně zblblí, nevědí co, kudy, jak, nač, proč, zač. Vidíte, že nebylo nic děláno pomocí zákonů, nevím, jak to bylo ve Španělsku, ale v České republice to nešlo pomocí zákonů. To znamená, že to bylo nezákonné, to znamená, že to bylo protiprávní, protiústavní a trestné, dámy a pánové. Všechno, co se tady zavádělo proti lidem, všechno to bylo formou nařízení vlády. Chápejte, ano, nařízení, tisíckrát jsme to zmiňovali, že nařízení vlády není zákon a nikdo to po vás vynucovat nesmí, takhle to zkrátka je. A teď si své volně. Samozřejmě, že oni si na tím umejí ruce a padne trestní odpovědnost na všechny ty nebožáky, kteří dělají sekuriťáky v Landech a jiný, když vás vyhazovali, že jste si šli nakoupit potraviny, říkali vám, co si máte kupovat, kdy si máte kupovat, jak si máte kupovat, že jo, zašpárované regály, teď nesmíš, protože na zahrádku přece nemůžeš, budeš si kupovat jenom rohlíky, vajíčka a chleba, že ano, a když tak nějaký salám od babiše a tak dále a tak dále. Všechno je to nezákonné a všechno to padne na ty. Snesou se s tím samozřejmě ti, co jim to přikázali, všichni ve zdravotnických zařízení, všichni, co bodali a co přesvědčovali lidi, aby se vodnout nechali. Všichni ve školství, kteří se za to postavili, všichni ti se s tím nakonec i svezou. A je jedno, jestli budete čekat, že se to s nimi sveze v této rovině hmotné životě, anebo jestli si to ponesou dále jako karmickou zátěž. Takhle to zkrátka je. Máte tady Jindřicha Reichla, Scott Rittera a Tomáše Lukavce, můžete se na ně kouknout. Scott Ritter, to je bývalý zpravodajec USA, on mluví o konfliktu v Evropě, ale samozřejmě důležité je tady to. Takže to jsem musel zmínit a samozřejmě pak, když tak navážeme i na věci. A já tady mám nového kočičáka, takže předám Simonce slovo, protože on dostal hravou teď náladu a dělá mi tady bordel. Takže no, Simonko, je to tvoje. To. Zjevení svatého Jana.
Mě minule mňaukal kočičák. No, takže, čo sa týka toho, tých očkovaní, no, čo sa týka túto ako Španielsku, tak túto to hlavne, no, vydieraním, áno, keď ti neukážeš, nepreukáže sa očkovacím preukazom, alebo testom, alebo už ja neviem čím presne, že proste očkovaním, tak proste vyhádzajú z roboty, ako dovidenia, ani nechoďte do roboty, no, asi tak, takže vydieranie, hej, samozrejme. Hej, ale boli samozrejme niektorí, hlavne takto, akože niektorí starší ľudia, áno, teda v dôchodku, v dôchodkovom veku, tak sa išli dať normálne. To, ja som teda minulý rok, jak to bolo, normálne s radosťou. Áno, ja už idem na tretiu dávku, juj. No a teraz majú veľké problémy. Títo starší ľudia musia chodiť na injekcie proti bolesti. No, takže, že akože maximálne, že týždeň, lebo akorát pred 2-3 dňami som sa rozprávala s pani a hovorila, že týždeň chodí na injekcie proti bolesti, hej, na dve, akože dávajú jej dve, hej, lebo ako viacej sa nemôže, nie, že to by potom bolo veľa ako. No a teda a mesačne, že to už, že štvrtý mesiac to už ide. Takže tak, no.
Tak, dámy a pánové. Týka. Je to takhle důležité. A teď připovedu v neděli 7. srpna, to bude tedy za týden, od 17. do 19. hodiny setkání s Janou v denním baru u Hanuša Bystřice pod Hostýnem, tedy Jana Zvěrtek-Hampová, můžete tam dorazit, mít dotazy, podněty, náměty, zjistit její prezidentskou kandidaturu a další věci, takže to je jenom takhle na začátek. Samozřejmě všechno je to o tom otroctví, že ano, Simonko, protože tady i ten covidák je jenom součást velkého plánu, my ho známe.
No, my jsme to hovorili s Robertom, že, akože, že to očkování, že čo to způsobuje očkování, čo obsahují ty vakcíny, samozřejmě, ano, a čo vlastně teda, jaké jsou důsledky, hej, čo sú one po vakcínach, áno, a tak ďalej a tak ďalej, tak ako ľudia musia si sami dohľadávať a hlavne, že musia príbalové lístky k tomu čítať, samozrejme, a že čo som počula mnohí, že dokonca aj lekári, ktorí sa nechávajú očkovať, tak oni dokonca tie príbalové lístky dokonca nečítajú, takže o čom to je? No to je o hlúposti potom.
Důvěřují, slepá důvěra, že ano, to není zase nic o tom, že no, průšvih je, no, přímolové letáky, dobře, přímolové letáky, a já jsem ti přeci posílal to video španělského plukovníka, který tam jasně mluví o tom, že nebyla možnost kontrolovat to jednotlivými vládami a jejich laboratořemi složení, které bylo jakoby deklarováno v těch přímolových letákách covidových sajrajtů. A zkrátka našli tam grafen, oxidy grafenu, popírají, že by to bylo z jejich laboratoře vojenské, takže říkají jednoznačně, že to tam muselo dát výrobce a takhle, že podváděli i vlády. Takže tady možná pak bude hrozit i to, já jsem nad tím přemýšlel, že nakonec by ty vlády to schodily ze svého břímě, ze svých zad a řekli, ne, my jsme byli, jak to říct, slušně podvedeni, abych to řekl slušně. Bych to neřekl prostě.
No, keď si už spomenul, akože, čo sa týka, teda, keď sme už spomenuli trochu to očkovanie, tak spomeniem ešte, teda, bola tu tiež aféra vlastne pred nejakými 3 mesiacmi, hej, ohľadne ako falošných očkovaní, áno, hej, v Madride. A, tak oni tu akože vraj akože čo sa týka Česká a Slovenska, že vraj to tam je, bolo to tam prísne, neviem ako teraz, ale tu akože boli nejaké posty samozrejme, ale akože do nejakého väzenia ako samozrejme nešli, tak ale určite nejaký výhadzov z roboty to samozrejme, hej, že bolo, áno, ale len ako spomeniem, že tu bolo okolo neviem, koľko to hovorili, okolo vyše 200, sa myslím, že 250 ľudí, ktorí nachytali teda, že s falošným očkovaním, ako s falošnými papiermi.
Jo, s těmi certifikáty, jako, ne, že dostali, jako, něco dostali, ale byl to třeba ten cukr.
No, certifikáty, ako falošné certifikáty, ako, no, samozrejme, no. Akože, hej, tie testy, alebo ja neviem, čo sa toto. Takže ja som nikdy na testoch nebola, ani nesom očkovaná, ani v živote nesom hlúpa. Takže asi tak, hej. No, ale hovorím, že boli, no, hovorím kvôli robote, akože, lebo ich vydierali, áno. Že proste, jak sa nepreukážeš, tak viem, túto napríklad učitelia, alebo toto proste museli ísť na očkovanie, alebo inak, že proste ani by ich nepustili ako do práce. Takže asi toľko.
A zase takže je to na žaloby. Zase je to na žaloby. Jenom na žaloby vůči těm zaměstnavatelům. Ať se z toho soudy zblázní a zkrátka, ať se to přetíží. Protože takhle můžeme zbořit ten starý systém. Přesně jak ty jsi říkala. Já nemusím chodit zapalovat soudní dvory. Stačí je přetížit tady těmi žalobami. A jestli vzniknou precedenci, tak na tom to dávat, že ano. Musí to vejít na konkrétní lidi, kteří dali ty příkazy, kteří dali ty povely. A s těma se to hold, ty to hold odsedou, protože se k tomu fašistickému systému připojili. Oni s ním kolaborovali, takže s nima nemůže být žádné slitování. Že? No, na druhou stranu pořád jsme v tom Matrixu a pořád ten Matrix bude spousta lidí bránit, protože z něj má drobky. Někdy větší drobky, někdy menší drobky. No ale pojďme se kouknout na to zjevení. A když teda ty uvádíš, no, že to je vlastně, marketing.
Ono ten Matrix vlastně jde teraz podle této knihy jako zjavenia, ano, a už to jde vo velkom, už ľudia už o tom teda strašně hovoria, že teda, že naozaj, že teda jde to podle knihy teda zjavenia, teda podle biblické knihy zjavenia. No, dneska se teda pozrieme na to, že ako to teda je presnejšie, hej, musíme aj tu históriu tam povedať, lebo inak bez toho by to nešlo, samozrejme. Takže vlastne to je vlastne tá kniha ako zjavenie, hej, slúži teda ako plán pre veľké dielo kultných tajných spoločností v podstate. Áno, aby to teda ľudia vedeli, hej. Hej, že vlastne oni, lebo ideme teda, celé ľudstvo ide podľa toho, áno. A autor zjavenia, hej, Ján Evangelista, sa preto stal patrónom vlastne slobodomurárstva. Áno, ja som aj spomínala vlastne dávnejšie, že ono vlastne tak v tej knihe zjavenie, oni bolo odpisované z knihy Tóry, teda hej, z Izaiáša, z Ezechiela, dokonca z Henochovej knihy a tak ďalej. Hej, ona je dobre spracovaná, samozrejme, hej. Hovorí sa, že mal teda videnie, áno, lebo to bolo na začiatku, samozrejme, kto číta, lebo už asi veľa ľudí číta len tú knihu zjavenie, inak ale treba čítať celú Bibliu, nie len tú knihu zjavenie, aby sa vlastne pochopilo, hej. Takže ona vlastne, ktorá bola výsledkom teda vplyvu židovskej apokalyptickej literatúry, bola poslednou teda knihou, ktorá bola prijatá do kánonu Nového zákona, áno, teda prijatá Vatikánskym koncilom, áno. A nie bez mnohých kontroverzií. Jeho prijatie bolo vyvrcholením teda storočí pokroku, kde pôvodné jednoduché Ježišovo učenie bolo skazené vplyvom neoplatonizmu, gnosticizmu a starovekých tajomstiev, z ktorých najvplyvnejšie boli Mitrasové tajomstvá. Hej, Mitras, my sme si už hovorili, vlastne to bol boh Mitra, mitraizmus. Áno, ten vlastne podľa toho ide aj katolická cirkev. Ona uznáva, teda ona uctieva mitraizmus. V skutočnosti sa dlho hovorilo, že autorom knihy je teda gnostik menom Ceritus, čo je skutočnosť, ktorú uznal dokonca Albert Pike, samozrejme slobodomurár. Podľa Pikea v morálke a dogme, opísané ako Biblia slobodomurárstva, kniha zjavenia predstavuje skryté tajomstva židovskej kabaly. Áno, lebo vlastne kto čítal aj tú kabalu, hej, samozrejme, alebo Talmud, samozrejme aj kabalu, tak vlastne tam sú tiež tieto veci opísané. Apokalypsa, to vznešené kabalistické a prorocké zhrnutie všetkých okultných postav, rozdeľuje svoje obrazy na tri scenáre. Ano, vlastne, a kabala to opisuje ako septenár, ale to sú scenáre. Po každom z nich je v nebi ticho. Ano. Je tu 7 pečatí, ktoré treba otvoriť, to znamená 7 tajomstiev, ktoré treba poznať. A 7 ťažkostí, ktoré treba prekonať, 7 trúbok, ktoré majú znieť a 7 pohárov na vyprázdnenie. Áno, toto sa opisuje v knihe Zjavenie. Áno, takže nechcem to čítať, nechcem to tu teraz citovať, hej, lebo my musíme si teraz prebrať hlavne históriu. Apokalypsa je pre tých, ktorí získajú 19. stupeň apoteózov tej vznešenej viery, ktorá inšpiruje iba na Boha a pohrdá všetkými pompenznosťami a dielami Lucifera. Lucifer je nositeľ svetla. Áno, je to písané v knihe Ezechiela, hej, v 28. kapitole. Podivné a tajomné meno, ktoré treba dať duchu temnoty. Lucifer, syn rána. Je to on, kto nesie svetlo s jeho nádherou, neznesiteľnými žalúziami slabé, zmyselné alebo sebecké duše. Pochybuje sa o tom, že nie. Hej, v podstate. Pretože tradície sú plné božích zjavení a inšpirácií. A inšpirácia nie je jedného veku ani jedného vyznania viery. Inšpirovali sa aj Platón a Píro. Apokalypsa je skutočne kniha rovnako nejasná ako Zohar. Je to vlastne, sa to mnohí, teda vlastne títo biblickí vykladači, hej, hovoria, že sa to má ako zmýšľať, ako podľa, že je to alegória, hej, alebo v takom znení. Ako. Je napísaný hieroglyficky s číslami a obrázkami a apoštol sa často odvoláva na inteligenciu zasvetených. Nech ten, kto má vedomosti, pochopí. Nech ten, kto rozumie, počíta. Áno, to je v knihe Zjavenie, myslím, že v 18. kapitole. Často hovorí po alegórii alebo zmienke o čísle. Svätý Ján, obľúbený apoštol a depozitár všetkých tajomstiev spasiteľa a stvoriteľa. Preto nenapísal, aby ho množstvo ľudí pochopilo. Hej, on to vlastne v tajomstvách písal. Kniha Zjavenie zaujíma ústredné miesto v kresťanskej eschatológii a je jediným apokalyptickým dokumentom v Novom zákone. Jeho vplyv sa uplatnil vo vývoji kresťanského mileniarizmu od milénia, hej, v latinčine po 1000 rokov, alebo chiliazmu v gréčtine. Vierí v niektorých kresťanských denominácií, že na Zemi bude zlatý vek, alebo raj, v ktorom Kristus bude vládnuť 1000 rokov pred konečným súdom a budúcim večným stavom. Svet, ktorý príde nového neba a novej zeme. Tak to je písané v knihe Zjavení. Kniha Zjavení začína Jánom na ostrove Patmos v Egejskom mori, ktorý adresuje list 7 cirkvám Ázie. Ján opisuje otvorenie 7 pečatí a božích služobníkov, ktorých je 144 000 alebo 12 000 každého kmeňa Izraela. Áno. Ján hovorí, že v nebi bola vojna, keď Michael a jeho anieli bojovali proti drakovi a jeho anielom. Výsledkom konfliktu bolo, že drak bol vyhnaný z neba a 1/3 anielov bola vyhnaná s ním a teraz sa snažia dosiahnuť svoj účel prácou prostredníctvom rímskeho cisára. Potom opisuje sériu prorockých vízií vrátane postav, ako je babylonská prostitútka a používa obrazy knihy Danielovej šelmy, ktorá má 7 hlav a 10 rohov, ktorá núti všetkých ľudí niesť znamenie šelmy 666. Po zničení šelmy druhým príchodom Ježiša je založené zasľúbené kráľovstvo, v ktorom Ježiš a svätí budú vládnuť 1000 rokov a spravodliví budú vládnuť v meste Božom, ktorým je Nový Jeruzalem, hej, a Satan je opäť prepustený a vyjde oklamať národy, konkrétne Goga a Magoga. A podnecuje záverečný boj proti Bohu a jeho svätým v Zjavení, kapitola 20:1-6, a Satan a jeho vojska sú porazení a uvrhnutí do ohnivého jazera. Udalosti, ktorá je známa ako druhá smrť a tiež Gehena. Počas babylonského exilu prorok Ezechiel predpovedá rekonštrukciu Jeruzalemského chrámu. Ezechiel potom predpovedá zničenie Jeruzalema a chrámu kvôli ohavnostiam, ktoré sa tam praktizujú, a končí prísľubom nového začiatku a nového chrámu. Ezechiel videl nadprirodzenú ľudskú postavu, ktorá by slúžila ako jej architekt, ktorá mu podrobne ukázala konštrukčné merania a ornamentiku. Kniha si konečne predstavuje trvalý vstup Boha Izraela cez východnú bránu 3. chrámového múru. Keď babylonský exil skončil v roku 538 pred našim letopočtom, veľké mesiášske nádeje sa vkladali do oživenia posvetnej misie Izraela a druhý jeruzalemský chrám sa stal stelesneným jeho túžob. Ústredným bodom očakávania knihy Zjavenia je prestavba toho, čo sa nazýva jeruzalemský chrám, čo je tretia stavba pôvodného Šalamúnovho chrámu. A ešte dodám, už sa stavia ako tretí chrám, hej, v Izraeli, tak aby potom aj poslucháči mohli, myslím, mala by som tam dať aj video potom k tomu, je k tomu aj video. Od zničenia prvého jeruzalemského chrámu Babylončanmi v roku 586 pred našim letopočtom a druhého chrámu Rímanmi v roku 70 našho letopočtu vyjadrili náboženskí Židia a ich kresťanskí sionistickí sympatizanti túžbu vidieť stavbu tretieho chrámu na chrámovej hore v Jeruzaleme. Význam lokality čiastočne pramení z náboženských tradícií týkajúcich sa skaly známej ako základný kameň v Jesrci, ktorá má veľký význam pre Židov a moslimov ako miesto Abrahamovho pokusu o obeť jeho syna. Podľa niektorých islamských učencov je skala tiež z miesta, odkiaľ islamský prorok Mohamed vystúpil do neba v sprievode aniela Gabriela. Aj keď má prestavba Šalamúnovho chrámu význam pre tri veľké svetové vierovyznania, je tiež jadrom symboliky slobodomoráctva a slúži ako alegória pre plány rádu definované ako naplnenie proroctiev knihy Zjavenia, známe aj ako veľké dielo, ako naznačil Albert Pike. Tam, kde sa hovorilo, že kráľ Šalamún používal démonické entity, aby mu pomáhal pri stavbe jeho chrámu, to je z čarodejníctva, tak slobodomoráctvo používa analógiu budovy alebo muriva, ktoré sa označuje ako remeslo a je odkazom na použitie mágie na vytvorenie nového svetového poriadku. Stvorenie vízie Ezechiela a knihy Zjavenia sú tiež paralelné s levou hlavou postavy najpopulárnejšieho kultu Rímskej ríše, tajomstie Mitrasa, ktoré mali početné presvedčenia spoločné s neoplatonizmom, gnosticizmom a hermeticizmom a nakoniec ovplyvnili formovanie katolického kresťanstva. Bolo to prostredníctvom Herodesovho manželstva s dynastiou Julio-Klaudianských rímskych cisárov, domom Comagen, ako aj s kňazmi kráľmi Emesy, ktoré produkovali potomkov, ktorí rozvíjali a šírili kult mitraizmu do rímskeho sveta a prispeli k jeho adaptácii na katolícke kresťanstvo. Ďalším slávnym potomkom kňazov kráľov Emesy bol známy neoplatonický filozof Lamblichus. Herodes, ktorý žil 73 pred Kristom, asi 4. storočie pred Kristom to je vlastne, tiež známy ako Herodes Veľký a Herodes I, bol rímsky klientský král Judska, označovaný ako Herodianske kráľovstvo. Herodes vznikol z bohatej vplyvnej idumávskej rodiny. Idumáns boli nástupcami Edomitov, ktorí sa usadili v Edome v južnom Judsku, ale medzi rokmi 130 a 140 pred našim letopočtom boli povinní konvertovať na judaizmus. Podľa súčasných historikov je Herodes Veľký možno jedinou postavou v starovkej židovskej histórii, ktorú rovnako nenávideli židovskí a kresťanskí potomkovia, zobrazovaní židmi aj s kresťanmi ako tyran a krvilačný vládca. Je známy svojimi kolosálnymi stavebnými projektmi v celom Judsku. Vrátanie renovácie druhého chrámu v Jeruzaleme a rozšírenie chrámovej hory smerom na jej sever, výstavy prístavu v Cezare, Maritima, pevnosti v Masade a Herodia. Druhý chrám bol pôvodne pomerne skromnou stavbou postavenou mnohými židovskými exilovými skupinami vracajúcimi sa z Babylonu, ale práve z Herodesovej vlády bol úplne zrekonštruovaný a pôvodná stavba bola úplne prepracovaná do veľkých a nádherných stavieb a fasád, ktoré sú pre históriu rozpoznateľnejšie. Napriek tomu, že zničenie prvého chrámu malo byť trestom za korupciu judaizmu pohanskými témami, takéto presvedčenie napriek tomu pretrvávalo. Mnohí Židia verili, že plodnosť krajiny a jej ľudí, ako aj harmónia samotného vesmíru, závisí od rituálu oživeného chrámu. Edwin Goldenk tvrdí, že v čase, keď král Herodes Veľký navrhol rekonštrukciu chrámu v roku 20 pred našim letopočtom, sa veľký chrámový kultus stal pre mnohých Židov alegóriou židovského tajomného náboženstva. Ako uviedla historička Marsha Kate Šuchardová, ktorá sledovala vplyv chrámového kultu na slobodomorárstvo počas Herodesovej rekonštrukcie, mohli vo vnútornej svätyni, kam nesmel vstúpiť ani samotný Herodes, iba kňazi, ktorí mali zručnosti ako murári. Svätých strážil tajomstvo cherubínov, zabalené do sexuálneho objatia, odrážajúce tradíciu umierajúceho boha posvetného manželstva. Keď Izrael naplnil Božiu vôľu, tváre cherubínov sa obrátili k sebe. Ale keď Izrael zrešil, boli odvrátení jeden od druhého. Na sviatok Boc, alebo Sukot, to je z hebrejčiny, veľký rituál plodnosti bolo pútnikom umožnené nahliadnúť do cherubínov vo Svetom kráľovstve a potom sa oddať orgiastickému výbuchu sexuálnej licencie. Zdanlivo monoteistickí židia boli vystavení poníženiu, keď otvorenie pohanskú sochu objavil sýrsky král Antiochus IV. Epifanes asi 215. rok pred Kristom a 160. až 164. rok teda tiež pred Kristom. Sýrsky král, keď v roku 168 pred Kristom vyplenil chrám. To, čo sa považuje za prvý prípad krvavej urážky na cti proti Židom, grécko-egyptský autor Apion, 30. až 20. rok pred Kristom, uviedol, že keď Antiochus vstúpil do chrámu, objavil gréckého zajatca, ktorý mu povedal, že je vykrmovaný kvôli obeti. Podobné obvinenie bolo pripísané istému Demokritusovi, byzantskou encyklopédiou antického stredomorského sveta z 10. storočia, ktorý tvrdil, že každých 7 rokov Židia zajali cudzinca, priviedli ho do chrámu v Jeruzaleme a obetovali ho a rozrezali jeho telo na kúsky. Podobne Apion tvrdil, že každý rok Židia obetujú Gréka a konzumujú jeho telo a zároveň prisahajú na večnú nenávisť voči Grékom. Apionovo tvrdenie pravdepodobne opakuje myšlienky, ktoré sú už v obehu, pretože podobné tvrdenia vyslovili Posidonius a Apollonius Molon v 1. storočí pred našim letopočtom. Apionovo obvinenie je známe zo starovekého židovského historika Fláviusa Josefusa, ktorý ho vyvrátil v knihe proti Apionovi. Josefus tiež zaznamenáva, že Herodes úplne prestával chrám, ktorý sa preto stal známym ako Herodesov chrám. Josefus tvrdil, že zatiaľ, čo Herodes sa zaoberal prestavbou Jeruzalemského chrámu, uprednostňoval príbuznú sektu pythagorovských esenov. Josefus povedal, že ich král Herodes považoval za obdarených vyššou mocou. Herodesova priazeň voči ním bola spôsobená tým, že jeden z ich členov menom Menahem, ktorý vlastnil dar proroctva, predpovedal Herodesov zostup na kráľovskú hodnosť. Josefus ďalej rozpráva, ako mohli na chráme pracovať iba židovskí remeselníci a ezoterická symbolika architektúry bola považovaná za takú posvetnú, že na vnútornej svätyni mohli pracovať iba kňazi, murári a podľa Josefusa bolo viac ako 1000 kňazov vyškolených ako kamenári a remeselníci. Hoci Herodes najal židovských staviteľov Palestíny, spoliehal sa najmä na židovské remeselnícke cechy v Alexandrii, ktoré boli známe svojimi schopnosťami. Saul Lieberman tvrdil, že Pythagorova symbolika mala dôležitý vplyv na chrámový kult. Jedným z príkladov by podľa Frederika Sonibeareho boli alexandrijskí terapeuté, ktorí boli úzko spojení s esenmi. Franz Kumon navrhol, aby kult Maguseanov bol nakoniec zodpovedný za rozvoj mitraizmu typu protoslobodmurárstva, ktorý bol populárny v rímskej armáde a ktorý vykazoval pozoruhodné podobnosti s kresťanstvom. Moderní vedci však túto teóriu odmietajú, pretože správne vnímanie niekoľko skutočných zoroastriánskych vplyvov v kulte a neuvedomujú si, že Kumont namiesto toho demonstroval, že mitraizmus bol odvodený z heretickej magiánskej tradície. Roger Beck predložil sprostredkovateľskú teóriu. Konkrétne Beck umiestnil prenos ranej magiánskej tradície do Rímskej ríše prostredníctvom domu Comagene, malého kráľovstva, nachádzajúceho sa v modernom juhostrednom Turecku v tom, čo bolo kedysi súčasťou väčšej Kapadokie s hlavným mestom ako Samosata alebo moderný Samsat v blízkosti Eufratu. Spočiatku bol kult heretických mágií najrozšírenejší v tej časti Malej Ázie, to znamená Arménska, Kapadokie a Pontusu. Pontus bol názov používaný v dávnych dobách na rozsiahlý región na severovýchode Malej Ázie, dnes Turecko, ktorého väčšia časť ležala v obrovskom regióne Kapadokie, ktorý sa v rannom veku rozprestieral od hraníc Cilície po Čierne more. Arméni sa tradične identifikujú ako potomkovia Aškenáza, syna Magóga. Arménsky aj gruzínsky historici však tieto tiež zaznamenávajú, že po zničení prvého chrámu Nebukadnezara pripravil veľké množstvo židovských zajacov nielen do Babylonu, ale aj do Arménska a na Kaukaz. Do konca 4. storočia pred našim letopočtom mali niektoré arménske mestá veľké židovské obyvateľstvo. Komagene vládla dynastia známa ako Orondis. Arménska dynastia založená Orontesom, ktorého Peržania vymenovali za satrap alebo guvernéra Arménska v rokoch 570 pred našim letopočtom až 560 pred Kristom. Oronditovia založili svoju nadvládu nad Arménskom približne v čase skýtskej a strednej invázie v 6. storočí pred našim letopočtom. Orontes sa oženil z Rodogoune dcérou Artaxerxesa II. Ten žil v rokoch 435 alebo 445 až 458 pred Kristom. Vtedy vládnúcim cisárom Perzie. Artaxerxes II. By bol vnukom Xerxesa, ktorý sa podľa židovskej tradície oženil s Ester. V knihe Ester je Ahasuerus zvyčajne identifikovaný Xerxesom, ženatý s Vaštým, ktorého odložil nabok po tom, čo odmietne jeho ponuku navštíviť ho počas hostiny. Ahasuerusu hlavný poradca Haman je urazený Esterin bratrancom a strásom Mordekajom a dostane povolenie od kráľa, aby zabil všetkých Židov v kráľovstve. Ester zmarí plán a získa povolenie od kráľa, aby Židia zabili svojich nepriateľov. A Mordekaj sa stane premiérom na Hamanovom mieste. Koncom 19. storočia niektorí kritici vyvinuli teóriu, že kniha Ester bola v skutočnosti príbehom odvodeným z babylonskej mytológie, ktorý predstavuje triumf babylonských božstiev Marduk a jeho bohyne manželky Ištárovej nad božstvami Elamu. Ester je aramejské meno pre bohyňu Ištár. Mordekaj znamená sluha Marduka. Marduk je iné meno pre Béla, hlavného boha Babylončanov. V roku 1923 doktor Jakob Hochschneider napísal knihu Ester vo svetle dejín, v ktorej navrhol, aby udalosti knihy nastali za vlády Artaxerxesa II. Ako súčasť boja medzi privržencami stále monoteistického zoroastrianizmu a tými, ktorí chceli priniesť späť magiánske usievanie Mitry a Anahity. Biblický príbeh tvorí jadro židovského sviatku Púrim, o ktorom sa James Frazer domnieval, že bol odvodený od babylonského novoročného festivalu. Theodor Chaster tiež prezentuje niekoľko teórií o pôvode Púrimu vo svojom zväzku Festivaly židovského roka. V jednej teórii sa tvrdí, že Púrim pochádza z babylonského novoročného festivalu. V ten deň sa verilo, že bohovia určujú osud ľudí žrebom a babylonské slovo pre lot bolo puru. Opis prievodu ulicami oblečený v kráľovskom rúchu, falošnom boji a iných udalostiach v knihe Ester je podobný babylonskej oslave Nového roka. Podľa Hima Šausa sa Purim pôvodne objavil medzi perskými židmi a bol nimi adoptovaný od svojich nežidovských susedov. Veľmi populárny festival s perskými aj babylonským židovstvom pozoroval každoročný festival, ktorý mal vlastnosti jarnej maškarády a bol sviatkom veselosti, hry a žartov. Zdá sa, že na tejto novoročnej oslave sa zúčastnili aj Židia a nakoniec bol vynájdený príbeh Ester, aby vysvetlil oslavu a premenil ju na židovskú oslavu. Vládcovia Komagene si mohli nárokovať dynastické väzby s Alexandrom Veľkým aj s perskými kráľmi. Kombinované dedičstvo nájdené v Antiochusovi I., ktorý žil teda v 86 pred Kristom a 48 pred Kristom, v Komagene viedli v asimilácii Mitrasa s gréckym Herkulesom, čo znamenalo prvú rannú formu mitraického kultu. Po podriadení sa gréckej nadvláde pod Seleucidmi sa Perská ríša nakoniec znovu objavila pod Partianmi, polonomáckým ľudom, ktorý v 2. storočí pred našim letopočtom vznikol z oblasti juhovýchodne od Kaspického mora. Vládli mu Arsacidi, ktorí tvrdili, že pochádzajú z perského kráľa Artaxerxesa II. Prostredníctvom dobytia Mitrádesa I. a jeho brata Artabanusa II. V 2. storočí pred našim letopočtom sa Patriáni vybudovali kontrolu nad Iránom a rozšírili sa na západ do Mezopotámie. Antiochus I. dokázal odvrátiť rímske útoky od Marka Antónia, ku ktorému sa nakoniec pripojil v rímskej občianskej vojne, ale po Antonionovej porážke s Augustom sa Komagene stal rímskym klientským štátom. Tento stav signalizoval začiatok vzťahov, ktoré viedli k prenosu mitraického kultu do Ríma. Potom tam ja som ti tam dala tie obrázky, tam je ten jeden obrázok, že vrchol hory, hrobová svätyňa na hore Nemrut, postavená v roku 62 pred našim letopočtom sám kráľom Antiochom I. Aj tam sú tie vlastne, tam sú tie nájdené tie sochy. No, hej. To je v tom, ten, čo je tam aj Herkules, tie sochy, čo sú Herkules, Vahagón, Tyche Bakt a Apollo Mitraizmus, ako, ktorý je určený ten Mitraizmus, čo uctievajú teda katolická cirkev. Antiochus je najznámejší tým, že založil svätyňu Nemrut Dagi, obrovský komplex na vrchole hory s obrovskými sochami kráľa, obklopeného bohmi, pričom každý boh je syntézou gréckych a perských bohov, kde je Apollo prirovnávaný k Mitrasovi, Heliosovi a Hermesovi. Bohovia sú lemovaní heraldickými symbolmi leva a orla. Vedci odmietajú skutočnosť, že tento kult by mohol predstavovať skorú formu mitraizmu. Avšak Mitridates VI z Pontusu, tiež známy ako Mitridates Veľký, ktorý vládol v rokoch 120 až 63 pred Kristom, bol spriaznený s pirátmi z Sicílie, provincie hraničiacej s Komagene. Mitridates, čo znamená dar Mitrasa, bol jedným z najimpozantnejších a najúspešnejších nepriateľov Ríma, ktorý zapojil troch prominentných generálov z neskorej Rímskej republiky do mitridatických vojen. Sulla, Lucullus a Pompey. Jeho zánik je podrobne opísaný v hre Mitridates z roku 1673 od Jeana Racina, ktorá tvorila základ mnohých opier 18. storočia, vrátane jednej z prvých slobodomurárskych a Mozartových. Hej. Teda z prvých Mozartových hudobníkov, a on bol Mozart bol tiež teda slobodomurár. Známych najčastejšie pod talianským názvom Mitridate Re di Ponto, napísané v roku 1770. Keď bol Mitridates VI porazený rímskym generálom Pompejom Veľkým v roku 65 pred našim letopočtom, v poslednej zo série troch mitridatických vojen sa zvyšky jeho armády uchýlili medzi čiličianských pirátov. V polovici 2. storočia našho letopočtu historik Apian dodáva, že piráti sa dozvedeli o tajomstvách vojakov, ktorých zanechala porazená armáda Mitridatesa VI. Plutarch, ktorý žil v 1. storočí našho letopočtu, tvrdil, že títo piráti boli zodpovední aj za prenos tajomstie Mitrasa Rimanom. Myslím, že toto má spoločne tiež vlastne s pirátským zlodným právom, teda pirátske právo. Podľa Plutarcha to boli piráti, ktorí predstavovali takú hrozbu pre Rím, kým ich Pompej nevyhnal z mora. Vo svojej biografii tohto generála Plutarch píše o pirátoch. Priniesli na Olymp v Lícii podivné obete a vykonali niektoré tajné tajomstvá, ktoré ešte v Mitrasovom kulte prvýkrát ich piráti oznámili. Ako mladý po atentáte na svojho otca Mitridatesa V. v roku 120 pred našim letopočtom, Mitridates údajne žil 7 rokov v divočine, aby si vybudoval odpor voči ťažkostiam. Tam a po svojom vstupe si vypestoval imunitu voči jedom tým, že ich pravidelne požíval v nízkych dávkach. Vynašiel komplexnú univerzálnu protilátku proti otrave, ktorú Celsus vo svojom De Medicina pomenoval Antidotum Mitridaticum, základ anglického Mitridátu. Pliny starších ho opísal ako pozostávajúci z 54 zložiek, ktoré sa majú vložiť do banky a zrieť najmenej 2 mesiace. Po Mitridatesovej smrti v roku 63 pred našim letopočtom mnohí rímski lekári tvrdili, že vylepšili pôvodný vzorec, ktorý ponúkali ako Mitridatium. Mitridatosové antijedovaté rutiny zahrňali náboženskú zložku, kde na ne dohliadali agari, skupina skytských šamanov, ktorí ho nikdy neopustili. Mitridates bol tiež údajne strážený v spánku koňom, býkom a jeleňom, ktorí kňučali, vlnovcovali a bzučali vždy, keď sa niekto priblížil k jeho kráľovskej posteli. Dcera Mitridatesa VI. Kleopatra z Pontusu sa vydala za Tigranesa II. Veľkého, ktorý žil 140 až 55 pred Kristom, arménskeho kráľa. Stredoveký arménsky historik Mojžiš z Horenu napísal, že Tigranes usadil tisíce židov zo Sýrie a Mezopotánie v arménskych mestách. Zdá sa, že niektorí z týchto prvých židovských osadníkov neskôr konvertovali na kresťanstvo. Josephus napísal, že judských židov vzal syn Tigranesa II. Artavas II. a presídlili sa do Arménska opäť v 1. storočí pred našim letopočtom, ale niekoľko rokov po presídlení Tigranes v tejto oblasti zostalo veľa židov. Vazalskí králi, ktorým tam vymenovali Rimania, zahraňali Herodianom Tigranesa IV. Po Veľkom Arménsku a Aristobulusa, v západnej hranici alebo Malého Arménska. Herodesova rodina bola dlhoročným nepriateľmi vznikajúceho kresťanského hnutia. Bol to Herodes Veľký, ktorý bol pôvodne zodpovedný za masaker nevinných. Podľa knihy Matúšovej po narodení Ježiša múdri muži východu, teda mágovia, navštívili Herodesa, aby sa opýtali na narodenie kráľa Židov, pretože videli jeho hviezdu na východe, odvolávajúc sa na svoju údajnú zručnosť astrológov. Herodes bol znepokojený potenciálnou hrozbou pre svoju moc a poslal mágov, aby hľadali dieťa v Betleheme. Keď však našli Ježiša, mági boli vo sne varovaní, aby sa nehlásili Herodesovi. Keď si Herodes uvedomil, že ho prekabátili mágovia, nariadil zabitie všetkých chlapcov mladších ako 2 roky v Betleheme a okolí. Ale aj Jozef bol vo sne varovaný a utiekol s Máriou a Ježišom do Egypta, kde rodina zostala až do Herodesovej smrti predtým, ako sa presťahoval do Nazareta v Galilei. Podľa Mareka, zase z Biblie, 6. kapitola 21-29, Salome, dcera Herodia, sa tancovala pred svojim strýkom Herodesom Antipasom, ktorý žil v roku 20 pred Kristom, zomrel po roku 39 nášho letopočtu, synom Herodesa Veľkého a jeho nástupcu na oslavu jeho narodení a tým dala svojej matke príležitosť získať hlavu Jána Krstiteľa. Herodia sa vydala za svojho bratranca Herodesa II. Syna Herodesa Veľkého, ktorý sa narodil z Mariany, dcery veľkňaza Šimona. Aj keď sa v novozákonných záznamoch neuvádza meno pre dievča, táto herodiašská dcera je často stotožňovaná so Salome. Herodes ponúkol Salome odmenu podľa jej výberu za predvedenie tanca pre svojich hostí v deň svojich narodení. Podľa Markovho evanjelia Herodia zniesla voči Janovi zášť za to, že vyhlásil, že Herodesovo manželstvo s ňou bolo nezákonné, presvedčila svoju dceru, aby požiadala o hlavu Jana Krstiteľa na tanieri. Proti svojmu lepšiemu úsudku Herodes neochotne vyhovel jej žiadosti. Medzi tými, ktorých Ján pokrstil, bol aj Ježiš Nazarecký, ktorý začal svoju vlastnú službu v Galilei, čo podľa Matúša a Marka spôsobilo, že Herodes Antipas sa bál, že Ján bol vzkriesený z mŕtvych. Podľa Lukáša 13:31-43 skupina farizeov varovala Ježiša, že Antipas plánuje jeho smrť, na čo ho Ježiš odsúdil ako líšku a vyhlásil, že sa nestane obeťou takéhoto sprisáhania, pretože nemôže to byť tak, že prorok zahynie z Jeruzalema. Lukášovo evanjelium hovorí, že Ježiš po prvýkrát predvedený pred Ponského Piláta na súd, pretože Pilát bol guvernérom Ríma Judska. Keď sa Pilát dozvedel, že Ježiš je Galilejčan a preto je pod Herodosovou jurisdikciou, poslal ho do Antipasu. Antipas bol rád, že vidí Ježiša, dúfajúc, že ho uvidí vykonať zázrak, ale keď Ježiš mlčal tvárou v tvár výsluchu, Antipas sa mu vysmieval a poslal ho späť Pilátovi. Lukáš hovorí, že tieto udalosti zlepšili vzťahy medzi Pilátom a Herodesom napriek ich predchádzajúcemu nepriateľstvu. Augustus, ktorý žil v 63. pred Kristom a 14. storočí nášho letopočtu, ktorý vládol Rímskej ríši od roku 27 pred Kristom do roku 68 nášho letopočtu, bol prvým cisárom Julio-Klaudianskej dynastie, po ktorej nasledovali Tiberius, Caligula a Claudius, až do posledného z línie Nero. Augustus bol Julián vďaka adopcii jeho prastríkom Juliusom Cezarom 100 rokov pred Kristom. Cezarovo nepriateľstvo voči Pompejam, ktorý dobil Jeruzalem a poškvrnil svätého, viedlo k pozitívnemu postoju k nemu medzi Židmi. V sérii dekretov Cezar ustanovil novú správu v Judsku, povolil rekonštrukciu múrov Jeruzalema, obnovil judskú prístav Jafa a potvrdil Hyrkanusa II. A jeho potomkov po ňom ako veľkňazov a etnarchov Judska. Cezarovo osídlenie uprednostovalo pokračujúc vzostup rodu Antipatera I. Idumaena, zakladateľa Herodianskej dynastie a otca Herodesa Veľkého. Podľa Suetoniusa, keď bol Cezar zavraždený, Židia ho oplakávali viac ako ktorýkoľvek iný národ a dlho potom, čo naďalej plakali nad jeho hrobom. Julius Claudian je tak pomenovaný, pretože jeho členovia boli čerpaní z rodiny Julia a Claudius. Augustus poveril rímskeho básnika Virgilia, aby napísal slávny latinský epos Aeneid, ktorý legitimizoval Julio-Klaudovskú dynastiu ako potomkov, zakladateľov, hrdinov a bohov Ríma a Troje. Podľa vzoru Homérovho, Iliasu a Odiseji Aeneid sleduje trojského utečenca Aeneasa, ktorý sa snaží naplniť svoj osud a dostať sa do Talianska, kde jeho potomkovia Romulus a Remus mali založiť mesto Rím. Podľa typických eposov umierajúcich bohov Aeneas zostupuje do podsvetia a tam hovorí s duchom svojho otca a je mu ponúknutá prorocká vízia osudu Ríma. Aeneas bol synom kniežaťa Anchisesa a bohyne Afrodity Venuša. Aeneasov otec bol prvým bratrancom trojského kráľa Priama. Obaja boli vnukmi Ilusa, zakladateľa Troje. Julia odvodila svoje meno od Lulusa alebo Julusa, tiež známeho ako Ascanius, syna trojského hrdinu Aeneasa. Predpokladá sa tiež, že názov Ascanius bol odvodený od Aškenázy alebo Aškúza, čo je názov, ktorý dali skýtom starí Akadiani. Po trojskej vojne Ascanius utekol do Latinum v Taliansku a mal úlohu po založení Ríma ako prvý král Alba Longa. Trojské kone pochádzali z Dardanusa, syna Dia a Pleit Elektra, jednej zo siedmých dcer Altlasa Titana. Dardanus bol niekedy zamieňaný s kráľom Skytis, s rovnakým menom, ktorý bol otcom Idea, druhej manželky Pineusa, kráľa Salmi Desua v Trácii. Manžel Idaia bol slepý vidiaci Pineus, sužovaný Harpís, s ktorým sa stretli Jason a Argonauti pri hľadaní zlatého rúna, keď pristáli v Trácii. Aspoň jeden preklad Josephusovi starožitnosti vykresľuje meno Dara ako Dardanos. Darda alebo Dara je uvedená v Genesis 38 ako syn Judovho syna Zeraha, toho istého Zerah, ktorý dostal šarlatovú niť na zápestí. Rímske a grécke legendy tvrdili, že Zeus bol synom Saturna nazývaného Kronus a podľa Sanchuniatona starovekého fénického historika Kronus, ktorého Féninčania nazývali Izrael, mal syna Jehuda. Caligula, spolupracovník Antiocha IV., posledného kráľa Komagene, bol ovplyvnený babylonskou alebo mitraickou tradíciou usievania kráľa ako stelesnenia boha slnka, kultu, ktorý sa snažil zaviesť v rímskej ríši. Plán umiestniť svoju sochu ako dia do svätého židovského chrámu v Jeruzaleme bol zasvetený až po zásahu Caligulovho osobného priateľa Herodesa Agripu, judského kráľa. Herodes Agripa bol kráľom menom Herodes v skutkoch a apoštolov v Biblii. Je to všetko spísané potom. Bol vnukom Herodesa Veľkého a synom Aristobula IV. A Berenice s bratom Herodiaša. Skutky apoštolov, kapitola 12, uvádzajú, že prenasledoval Jeruzalemskú cirkev, pričom v čase paši zabil Jakuba, syna Zebedea a uväznil Petra. Po atentáte na Caligulu v roku 41 našho letopočtu Agripova rada pomohla zabezpečiť vzostup cisára Klaudia, ktorý bol vnukom Marka Antónia a Oktávie a ktorý nakoniec urobil z Herodesa Agripu guvernéra Judska. V roku 54 našho letopočtu po smrti Klaudia ho vysriedal jeho prasinovec Nero, posledný z Juliu Klaudianskej línie. Po Klaudiusovej smrti a počas politických sporov v Arménsku parthský král Vologases I, právnuk Antiocha I, z Komagene umiestnil na arménsky trón svojho vlastného brata Tiridatesa I. To vždy viedlo k vojne, pretože to bol Rím a nie Partia, ktorá mala právo arménskeho nástupníctva. Počas nasledujúcich niekoľkých rokov rímske legie na čele s generálom Korbulom napadli Arménsko a obe mocnosti bojovali vo virtuálnej patovej situácii. Od roku 59 do roku 63 nášho letopočtu Rímania inštalovali Tigranes ako arménskeho kráľa. Tigranes bol synom Alexandra, vnuka Herodesa Veľkého. Jeho matka bola právnuskou Marka Antonia Antonie, ale rovnako ako jeho otec a strýko z otcovej strany a jeho vlastný syn. Aj Tigranes bol odpadlíkom od judaizmu. Syn Tigranes bol Alexander z Sicílie, ktorý sa oženil s Iotape z Komagene s dcérou Antiocha IV. V roku 63 nášho letopočtu sa však vyjednala mierová zmluva, v ktorej Tiridates položil svoju korunu, čím sa vzdal partského práva umiestniť ho na trón, ale bolo dohodnuté, že odcestuje do Ríma, kde mu sám Nero dá trón pod rímskou autoritou. Pri korunovácii Tiridates vyhlásil, že prišiel, aby ťa uctieval Nero ako Mitrasa. Pri tej istej návšteve podľa Plinyho Tiridates Magus priviedol Magio zo sebou a zasvetil ho Nero do magických sviatkov tajomných obradov. Ináč môžem tu ako doplniť, tieto veci boli inak sfilmované aj o tých archontov. Tiež boli vlastne, sú dokonca aj nová verzia. Ja myslím, že tá staršia je lepšia. Takže aby potom vlastne poslucháči mali vlastne predstavu, že asi o čom toto je. Lebo tieto veci sú aj sfilmované inak.
To je spíš jakoby podle těch přímo bájí, že jo, no, samozřejmě já jsem uchaté Rouno a Argonauté viděl jsem starší i novější věci. Ale
já jsem vás povídala, že oni ty báje a ty všelijaké, jakože čo oni hovoria, že to jsou len nějaké akože vymyslené, že teda, že to len na nějaké báze, jakože tých bájí, ano, že je to postavené. To inak, ja som nad tým premýšľala. Takto, aj v Biblii je to síce opísané, no len samozrejme, aby človek tomu mohol veriť, tak totiž to boli aj nájdené vlastne zbytky vlastne týchto archeologických vecí. Hej, aj inak neviem teraz, ten prieplav, čo je ten suecký prieplav, čo je, tak vlastne tam Suezky, hej, tam je vlastne, myslím, že to tam ešte je, neviem presne, ale sa mi zdá, že to tam ešte je, také sochy dve. Hej, a to sú vlastne, to sú ako anieli, ale to sú inak padlí anieli. No, takže a oni vlastne, preto vlastne cez ten suezky, či neviem presne, jak sa to hovorí.
Suezky
príplav,
neboli kanál.
Áno, ten vlastne cesto, viem, že tam je tiež taká história, hej, že sa nemalo cesto ako prechádzať a nemalo sa cesto ako robiť tieto export, áno, ako vyvážať a dovážať potraviny a takéto veci. Hej. A preto sú tam vlastne títo akože anieli nad tým. Hovorím, neviem, či sú tam teraz, ale boli tam. Áno, viem, že v 60-tych, 70-tych rokoch tam bolo. Hej. Ale teraz neviem. Tak toto. Tak akože oni strážia, oni strážili, alebo ešte dokonca doteraz strážia, hej, že ako sa má vyvážať a odvážať tieto potraviny a teda vôbec akože aj nejaké iné veci, samozrejme. Cez to sa preváža aj ropa, samozrejme, a akože do Európy. A tak, že je to strážené všetko. Hej. Takže asi tak. No lebo akože na týchto všelijakých bajkách a tradíciách a toto, ako sme to už spomínali, to je to, není to akože ľudia si myslia, že to je vymyslené. Oni to tak prezentujú, že to je vymyslené, ale to není vymyslené. Áno. Takže tak. A samozrejme ešte aj tie rozprávky. Áno. To isté, hej. Inak napríklad Verich, on tiež chcel, on preto robil tie rozprávky. Hej, pretože ono vlastne, on to robil na báze rozprávok, áno. Kvôli tomu, že teda, aby ho asi neprenasledovali. Ale ináč, toto všetko, čo on robil na báze rozprávok, tak to je pravda. No. Spolu s dynastiami Komagene a Julio Claudiam by sa do tohto mixu zaviedol tretí riadok, ktorý by sa vyznačoval nielen tvorbou mitraizmu, ale aj jeho začlenením do kresťanstva. Táto dynastia bola dedičnými kňazmi kráľmi Emesy, dnes Homs v Syrii. Emesa bola známa svojim chrámom slnka, miestom usievania boha Elgebala alebo Elagabalus, odvodenie Bála, ktorý bol zbožňovaný v tvare čierneho kameňa. Herodes Agrippa II., syn Herodesa Agrippu, dal svoju sestru Drusilu v manželstve s Azisusom, kráľom Emesy. Predtým bola vydatá za Epipanesa, syna Antiocha I. z Gomagene. Herodes však ustanovil, že Epipanes by mal prijať židovské náboženstvo, ale Epipanes nakoniec odmietol. Azisus, aby získal Drusilovú ruku, súhlasil s obrezaním. Neskôr sa s ním však rozviedla, aby sa vydala za Antóniu Felixa, judského prokurátora. Herodes Agrippa II. Mal dôverné priateľstvo s historikom Josephusom, ktorý mu poskytol informácie o jeho histórii, starožitnosti židov. To je kniha vlastne. Roger Beck pripisuje formuláciu mitraického kultu svokrovi Epifanesa, Tiberiusovi, Claudiusovi, Barbirusovi, potomkovi Antiocha I. z Komagene a dvornému astrologovi rímskych cisárov Claudia, Nera a Vespiasana. Barbirus bol tiež prefektom Egypta a slúžil ako vedúci múzea a alexandrijskej knižnice. Barbirus prevádzal Claudia na jeho výprave do Británie v roku 43 nášho letopočtu vo vojenskej kapacite. Keď kométa prešla po oblohe v 60 alebo 64 rokoch, čo signalizovalo smrť veľkej osobnosti, Barbirus sa pokúsil uspokojiť Nerove obavy tým, že poznamenal, že obvyklým riešením je vraždiť prominentných občanov a tým upokojiť bohov. Nero súhlasil a zabil mnoho šlachticov. Barbirus mal ďalšie dve mená medzi Emesenmi, kňazmi, kráľmi, Elagabalus v Ríme. Tiberius Julius Barbirus a jeho príbuzný Titus Julius Barbirus, ktorí žili v druhej polovici 2. storočia a v 3. storočí nášho letopočtu. Rodiny mitraickej pokrvnej línie tiež prispeli k rímskému pokusu potlačiť židovskú zburu, ktorá vyvrcholila zajatím Jeruzalema. Počas rímskej okupácie, hoci povstanie bolo sporadické, nepokoje medzi Židmi a Palestíne boli časté. V roku 67 nášho letopočtu prišiel budúci cisár Vespasian a jeho syn Titus 15. apolónskou légiou, ktorá bojovala proti Partiánom a v Arménsku a zajala Galileu. Jeruzalem padlo v roku 70 našho letopočtu, keď podľa Josepusa bolo zajatých 97 tisíc Židov. Jeruzalem bol zničený, samotný chrám bol vyhodený a posvetný obsah svätého bol prenesený späť do Ríma. 15. apolónska légia bola pôvodne vytvorená Juliusom Cezarom v roku 53, ale bola zničená v Afrike. Bola opäť založená v roku 40 pred našim letopočtom Cezarovým dedictvom Octavianom Augustus, ktorý si vybral meno Apollinaris, pretože ústieva Apola nad všetkými ostatnými bohmi. Po kampani proti židovskej vzbure potom Apolonská légia sprevádzala Titusa do Alexandrie, kde sa k ním pripojili noví regrúti z Kapadokie. Zdá sa, že to bola zvláštna zmes týchto niekoľkých prvkov a potom, čo bola légia prevezená do Nemecka, ktoré postavilo svoj prvý chrám zasvetený Mitrasovi na brehu Dunaja. Medzi spojencov Rímanov pri potlačaní židovskej zbury patril nielen Herodes Agrippa a Antiochus VI z Komagene, ale aj Sohamus z Emesi, brat Gaiusa Juliusa Azisusa, ktorý bol prvým manželom herodianskej princeznej Drusily. Okrem toho, ako poznamenal Roger Beck, Komagenian vojenské prvky pod kráľovským velením boli tiež zapojené do potlačenia židovskej zbury a boli by v rozsiahlom kontakte s rímskymi legionárskymi a inými jednotkami vrátane jednotiek identifikovaných medzi predchádzajúcimi nositeľmi nového tajomného kultu, ako je 15. Apolonian. Preto podľa Becka tajomstva Mitraes boli vyvinuté v rámci podskupiny týchto komagenských vojakov a rodinných príslušníkov a boli nimi prenášané na rôznych kontaktných miestach so svojimi náprotivkami v rímskom svete. Podľa rímskeho historika Gaciusa Diu po zničení chrámu v roku 70 našho letopočtu sa bohoslužby pod dohľadom veľkňaza zastavili. Chrámová hora bola pokrytá sutinami a pohanský chrám zasvetený Jupiterovi bol postavený, keď sa Hadrián stal Cezarom. Hadrián nainštaloval na vrch dve sochy, jednu Jupitera a druhú zo seba. Okrem toho Hadrián úplne vyhnal Židov z Jeruzalema a dovolil im vstúpiť do mesta iba na pôst Tisza B'Av, 9. deň lunárneho mesiaca. Deň smútku za zničením prvého a druhého židovského chrámu. Zdá sa, že to spôsobilo druhú židovskú vzburu s úmyslom znovu dobiť Jeruzalem a obnoviť chrám. V reakcii na to Rím poslal 6 plných légií s pomocnými silami a prvkami až zo 6 ďalších légií, ktorým sa nakoniec podarilo povstanie rozdrviť. Podľa Josepusa sa oblíhanie Masady veľkého kopca v dnešnom Izraeli rímskymi vojskami v roku 73 až 74 našlo letopočtu na konci prvej židovskej rímskej vojny skončilo masovou samovraždou 960 sikarijských povstalcov, ktorí sa tam skrývali. Kresťanstvo bolo pôvodne židovským reformným hnutím. Ako sám Ježiš potvrdil Matúšovi, nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Áno. Hej, preto niektorí, tu môžem dodať, preto niektorí, keď si myslia, že starý zákon, že proste sa zrušil a že akože nový, tak nie, lebo on prišiel naplniť zákon. Nie zrušiť. Kresťanstvo sa stalo novým náboženstvom až vtedy, keď ho svätý Pavol premenil na variáciu tajomných kultov. Pavol sa dostal do konfliktu s Ježišovými bezprostrednými následovníkmi, ktorí tvorili rannú jeruzalemskú cirkev. Tiež nami ako Nazarečania boli na čele s Jakubom, bratom pána, a prísne dodržiavali zákony ortodoxného judaizmu. Pavlovo odmietnutie židovského práva sa týkalo najmä požiadavky obriezky. Robert Eisman, známy odborník na zvitky z mŕtvého mora, špekuluje, že pri presazovaní tejto otázky Pavol konal v službách Herodesovho domu, pre ktorého bola obriezka osobitnou prekážkou rozširovania dynastických spojenectiev s nežidovskými rodinami. Podľa Eisenmana je séria udalostí súčasťou v niekoľkých podozrivých prípadov, ktoré zrejme posilňuje bod, že Pavol pôvodne menom Saul bol agentom Herodesovho domu. Eisenman tiež poukazuje na to, že v Jozefovi je zmienka o členovi herodianskej rodiny menom Saulus, ktorý v tom období nebol bežným menom. Tento Saulus nie je len sprostredkovateľ medzi mužmi, moci Herodiánov, riaditeľom farizeov, veľkňazmi a všetkými, ktorí túžia po miery, inými slovami, mierom s Rimanmi, alebo Josephus ho tiež opisuje ako kinsmana Agrippy. Podobne v liste rímskych Pavol píše: Pozdrav Herodesa, môj hriešník. Bertil Gartner sleduje paralely medzi slobodomurárskymi obrazmi učenia svätého Pavla a esejskými textami a poznamenáva, že Pavol sa prirovnal k zručnému majstrovi staviteľovi, ktorý položil základy tejto duchovnej stavby. Jánovo evanjelium má početné gnostické vplyvy a podľa Timo Eskola v Mesiášovi a tróne židovská merkahabská mystika a diskurs ranného povýšenia. Kresťanská teológia a diskurs boli tiež ovplyvnené ranou kabalistickou mystikou. Hym Makobi v The Mitkmark navrhuje, aby Pavol syntetizoval judaizmus, gnosticizmus a mystiku, aby vytvoril kresťanstvo ako kozmické spasiteľské náboženstvo. Hej, tu je vlastne, toto je vlastne opísané, hej, že mám, ako, lebo vtedy sa len začalo ako tvoriť kresťanstvo. Dovtedy nebolo ani kresťanstvo, ani žiadne náboženstvo. A vôbec, lebo Biblia ako taká neopisuje nič také, aby sa tvorili, aby si teda ľudia tvorili kresťanstvo, teda ako kresťanstvo, lebo to je zle opísané. Áno, ľudia majú byť len veriaci, ani náboženstva. Áno, toto je vlastne vidieť, že ono sa to začalo tvoriť a potom vlastne všetko potom prebralo ako ten mitraizmus, teda katolická cirkev. Hej, kde vlastne oni uctievali a teda doteraz uctievajú ten mitraizmus. Alan Segal a Daniel Boyrin považujú Pavlove príbehy o jeho skúsenostiach s obráteným a jeho výstupe do nebies za najstaršie záznamy z prvej osoby o merkababskej mystike a židovskej alebo kresťanskej literatúre. V Pavlovi Konvertitovi Segal ukazuje, že Pavol vo veľkej miere používa jazyk merkabách, ako napríklad tvrdenie, že veriaci sa zmenia na Kristovú podobu, ako veriaci židovskí mystici, pre ktorých videnie Božej slávy pripravilo cestu pre premenu na jeho obraz. Valentínus, hlava Valentinianov, náčelník medzi rannými gnostickými sektami, tvrdil, že od Teodusa, Pavlovho učeníka, dostal zasvetenie do tajnej náuky Božej. Táto tajná múdrosť, ktorú Pavol učil len niekoľkým vyvoleným, odhalila, že Boh ten, ktorého väčšina kresťanov nevedomky uctieva ako stvoriteľa, je v skutočnosti len obrazom pravého Boha. Podľa Valentínusa pravoslavní kazatelia omylom pripisovali Bohu to, čo sa v skutočnosti vzťahuje len na niečo iné. Ktokoľvek dosiahne túto gnózu, je pripravený prijať tajnú sviatosť nazývanú vykúpenie, čo znamená oslobodenie alebo sloboda od morálnej povinnosti. Elaine Pagel z knihy Gnostický Pavol poukazuje na namiesto toho, aby odmetli Pavla ako svojho tvrdohlavého protivníka, Násenes a Valentiani ho uctievajú ako jedného z apoštorov, ktorý bol predovšetkým sám gnostickým zasveteným. Najmä Valentiniani tvrdia, že ich tajná tradícia ponúka priamy prístup k Pavlomu vlastnému učeniu múdrosti a gnózy. Podľa Klementa hovoria, že Valentínus bol poslucháčom Teudasa a Teudas zase učeník Pavla. Pavol chápal vzkrieseného Ježiša ako mystickú postavu archetypálneho človeka, pôvodný človek alebo archetypálny človek stvorený pred ľudským alebo pozemským človekom je skutočným obrazom Boha, počiatkom stvorenia a pánom jeho stvorenia. Pavol hovorí, tak je napísané, prvý človek Adam sa stal živou dušou. Posledný Adam, životodarný duch. Duchovné neprišlo na prvom mieste, ale prirodzené a potom duchovné. Prvý človek bol z prachu zeme, druhý človek z neba. To sa myslí teda Ježiša Krista. Ano, prvý človek Adam bol z prachu zeme a druhý človek teda z neba ako Ježiš Kristus. Syn Boží. Skrytá Pavlova múdrosť súvisí s tajným tajomstvom Sofii, to znamená s umúčením, pádom a znovuzriadením Sofii, vzorom pre umúčenie, ukrižovanie a vzkresenie Krista. Hovoríme však medzi nimi múdrosť, ktorá je dokonalá a predsa nie múdrosť tohto veku, ani archonov tohto veku, ktorí neprichádzajú na zmar, ale hovoríme o Božej múdrosti v tajomstve, dokonca o skrytej múdrosti, ktorú Boh stanovil pred v prítomnosti Božích bytostí prebývajúcich s Otcom na slávu. O čom nikto z archonov, archoni sú inak padli anjeli, tohto veku nevedel, keby to vedeli, neboli by ukrižovali pána slávy. Aens má v gréčtine mnoho významov vrátane veku, priestoru alebo duchovnej bytosti, ktorá riadi obrovský priestor alebo dimenziu buď na nebesiach alebo nižšie. Podľa valentinianskej teologickej školy, ktorá zdedila svoje učenie po Pavlovi, Aeon tohto kozmu odkazuje na boha uzurpátora, nazývaného Demiurge, boh zlého stvoriteľa. Teda, myslí sa tým teda biblický boh. Valentianskí teológovia tvrdili, že podľa Pavla časti Mojžišova kódexu a starého zákona obsahovali obrady, ktoré pochádzali od boha uzurpátora a nie od najvyššieho boha. Hej. Ktorého identifikovali ako najvyššieho boha, teda, ktorého identifikovali ako Ježišovho otca. Hej. A toho boha uzurpátora sa myslí samozrejme Lucifer. Archon je grécke slovo pre vládcu. Hej. A vlastne archon, archon je ako jeden, lebo archon je potom archon. Archon ako teda Satan. Je grécke slovo pre vládcu a valentíniani stotožňujú silu vzduchu s diablom. Archon bol známy v 1. a 2. storočí pod mnohými menami. Vrátane Lalba, Laldabata, Laldabata, Saklasa alebo Samaela. Hej. To sme vlastne hovorili v tej relácii o padlých anjelov. Podozrivo po tom, čo bol Pavol zatknutý v Jeruzaleme a zachránený pred sprísahaním proti jeho životu, ho miestny rímsky chiliarch previezol do Cezarej, kde stál pred súdom pred Antoniusom Felixom, judským prokurátorom, ktorý bol tiež úzko spojený s Herodianmi. Felix sa oženil s Drusilou po tom, čo sa rozviedla s Azisusom. Felix, o ktorom sa hovorilo, že je veľmi krutý a žiadostivý muž, bol pôvodne otrokom, ale bol menovaný a povýšený Cezarom a vymenovaný za guvernéra Judska v roku 52 nášho letopočtu, kde zostal v úrade až do roku 58 nášho letopočtu pred neskoršou Drusilou. V službe Felixovi bola táto Drusila presvedčená, aby opustila svojho manžela notoricky známym Simonom Magusom, ktorý bol samaritánskym čarodejníkom a konvertitom na kresťanstvo. Považovaný za prvého z gnostikov, pokrstený Filipom evangelistom, ktorého neskoršia konfrontácia s Petrom je zaznamenaná v skutkoch. Áno, to je zase v Biblii. Áno. Po neúspešnom sprisáhaní medzi 40 židmi s cieľom zavraždiť Pavla, ho Rimania v noci v sprievode 200 vojakov vyhnali do Felixu v Cezarej pred Felixom a sa Pavla len pýtali, z ktorej provincie prišiel. O 5 dní neskôr sa objavili členovia Sanhedrinu a vznesli obvinenia, ktoré Pavol poprel. Felix odložil konanie ďalej, kým Claudius Lysias, kapitán rímskych vojsk v Jeruzaleme, nemohol prisvedčiť. Po niekoľkých dňoch chcela Felixova manželka Drusila židovka vidieť a počuť Pavla. Pavol sa zjavil a dal evanjelium Felixovi a Drusile. Felix sa triasol, ale nelutoval. Felix a Drusila neskôr často posielali po Pavla a rozprávali sa s ním. Félix chcel od Pavla úplatok, takže ho neoslobodil. Félix držal Pavla ako väzňa v Cezareji vo voľnom domácom väzení 2 roky až do príchodu nového guvernéra Festusa. Festus zariadil, aby Pavol predložil svoj prípad Herodesovi Agripovi II. A jeho sesternice Berenice, pred ktorými Pavol uplatnil svoje právo ako rímsky občan, apelovať na Cezara. Nakoniec sa Pavol a jeho spoločníci plavili do Ríma, kde mal Pavol stáť pred súdom za svoje údajné zločiny. Eisenman poznamenáva, že je veľmi nepravdepodobne, že by Pavol mohol urobiť zázračné úteky bez podpory Herodiánov a ich rímskych sponzorov, ako napríklad útok na Pavla v chráme a jeho záchrana rímskymi vojakmi, ktorí boli svedkami týchto udalostí z pevnosti Antónia. Aj táto epizóda sa zmieňuje o synovcovi a možno aj o sestre Pavlovi, ktorý žije v Jeruzaleme, ale pravdepodobne má aj rímske občianstvo, ktorí ho varujú pred sprisáhaním horlivcov za zákon, aby ho zabili. Bez toho druhu zásahu by sa Pavol nikdy nemohol tešiť ochrane, ktorú má v Cezareji. A v takom bezpečí by odišiel do Ríma. Podľa niekoľkých cirkevných otcov a apokryfných kníh bol Pavol sťatý v Ríme na príkaz Nera. Mitraizmus, vlastne čo je presnejšie mitraizmus? Záhadné kulty grécko-rímskeho staroveku zahraňali eleusínske tajomstva, dionické tajomstva a orfické tajomstva. Mitraizmus, tiež známy ako mitraické tajomstva, boli rímske tajomné náboženstvo zamerané na boha Mitrasa. Hoci mitraizmus bol inšpirovaný perským uctievaním Mitry a kultom pripisovaným Zoroasterovi, diskutuje sa o úrovni kontinuity medzi perskou a grécko-rímskou praxou. Záhady, ktoré sa zdajú byť stredobodom Ríma, boli populárne medzi rímskou armádou asi od 1. do 4. storočia nášho letopočtu a boli populárne v celej západnej polovici ríše až na juhu rímskej Afriky a Numídie až na severe rímskej Británie a v menšej miere v rímskej Sýrii na východe. Uctievači Mitrasa, ktorí boli často porovnávaní s ranou formou slobodomurárstva, mali zložitý systém 7 stupňov zasvetenia a spoločných rituálnych jedál. Iniciátori sa nazývali syndexoi, tí zjednotení podaním ruky. Stretli sa v podzemných chrámoch, teraz nazývaných Mitraja, ktoré prežili vo veľkom počte. Ikonické scény Mitraja ukazujú, že Mitras nosí frigiánsku čiapku, hej, alebo frigínsku, tomu sa hovorí presnejšie, ako frigiánska, ale oni ju nazývajú frigická čiapku a narodil sa zo skaly, zabil býka a zdieľal banket s bohom Sol Slnko. Pes a had siahajú na horku krvi. Škorpión chytí genitálie býka. Havran lieta okolo alebo sedí na býkovi. 3 uši pšenice sú vidieť vychádzajúce z chvosta býka, niekedy zrany. 2 nositelia pochodne sú na oboch stranách, oblečení ako Mitras. Sautes s pochodňou smerujúcou nahor a Sautopates s pochodňou smerujúcou nadol. Mitras je často spárovaný s bohyňou Anahitom. Medzi ďalšie postavy patrí Saturn a Jupiter a symboly súhvezdí zverokruhu sú veľmi výrazné. Po zabití býka Mitras banketuje na tele býka s bohom slnka Heliosom, s ktorým stúpa na oblohu na svojom voze ťahanom 4 koňmi. Aj keď vedci ľahko neprijali Speidelovú teóriu, že Mitras je súhvezdie Orion, na podporu svojej teórie Speidel poukazuje na to, že Manilius vyhlasuje pre Oriona. Pod ním ako ich vodcom obiehajú súhvezdia po celej oblohe. Tiež podľa Porfíra, ktorý napísal o jaskyni Nymf, načrtávajúc vieru, ktorú spájal s tajomstvami Mitras. Mitras je umiestnený v blízkosti nebeského rovníka a chápe severné časti na pravej strane a južné na ľavej ruke. Orion, pes, havran, pohár, had a uši, kukurice boli súhvezdia pozdĺž rovníka medzi býkom a škorpiónom. Zvieratá obklopujúce scénu predstavujú zlé stvorenia a Ahriman pohlcuje životadárne energie vychádzajúce z býka, ako aj 4 prvky. Nad ním sa vznáša havran, nedaleko sa šmíka had, škorpión útočí na genitálie býka a pes skáče na ranu býka. V niektorých prípadoch sa do scenérie pridá leo a had sa šmíka smerom k poharu. Pochodne spojené s býkom a škorpiónom súvisia s letom a zimou. Áno, teda ročné obdobia. Zatiaľ, čo údajne pochádzajú zo zoroastriánskych mágov, tajomstva Mitras, ako sa praktizovali v rímskom období, si tiež požičali z Platónovej filozofie pri vývoji jeho obradov a symbolov. Hej, podľa encyklopédie Britannica. Mýtus interpretovali rímsky mitraisti z hľadiska platónskej filozofie. Obeť sa odohrala v jaskyni, obraze sveta ako v simile jaskyne v Platónovej republike. Samotný Mitra bol prirovnávaný k tvorcovi Timaeu, bol nazývaný Demiurge a otec všetkých vecí, ako platónsky Demiurge. Štyri prvky, miešacia misa, vytvorenie času a útok zlých zvierat na novorodeného tvora sú dobre známymi črtami Timaeusa. Mitrajská doktrína duše je úzko spojená s mýtom o stvorení a s platónskou filozofiou. Rovnako ako v Timaeus. Duša človeka zostúpila z neba, prišiel cez 7 sfér planét, prevzali ich zlozvyky, napríklad Mars a Venuša, a nakoniec bol zachytený v tele. Úlohou človeka je oslobodiť svoju božskú časť, dušu, spúd tela a prejsť 7 sférami do večnej nemennej ríše pevných hviezd. Tento vzostup na oblohu predznamenal sám Mitra, keď opustil zem na voze Boha Slnka. Zdá sa, že mitraizmus bol kombináciou zurvanického zoroastrianizmu a chaldejskej astrologie sústredenej okolo usievania Mitrasa, ktorý sa vďaka svojej asimilácii do Belu stal umierajúcim bohom. Preto bol spojený s návratom plodnosti na jar, ako je znázornené v najbežnejšej scéne mitraizmu, kde je Mitras zobrazený ako zabíja býka, z ktorého je vidieť, že palice pšenice vychádzajú z chvosta a z rany. Mitras je v podstate spasiteľská postava, ktorá po veľkom splanutí sveta na konci veľkého roka znovu vytvára vesmír prostredníctvom obete býka. Zabitie býka bolo známe aj Aveste, kde na konci času Saozhinat, zoroastriánsky záchranca, pomáha dobru pri jeho dobývaní zla. Keď mŕtvi vstanú zo svojich hrobov, podľa Budhajis, spasiteľ zabije nádherného býka a poslúži ľudstvu ambróziu zmiešanú z tuku a šťavy z haumy. Bežne sa v mitraickej ikonografii chvost býka končí v ušiach kukurice, z jeho krvi pramení prvé uši obilia a hrozna a z jeho genitárií vydal sveté semeno, ktoré dostala miska na miešanie. Pohár alebo miska na miešanie je súhvezdie kráter a posvetná misa tajomstiev, z ktorého iniciátor pije opojné víno alebo krv Boha, aby nasýtil poznanie skrytých vecí. Podobne pre Dionýziakov a Orfokov bol Dionys viničom a Bacchanals dostali svoju božskú povahu v pohári. Pohár je nádoba prvýkrát načrtnutá v Platónovom Timaeusovi, v ktorej boli 4 prvky zmiešané, aby vytvorili vlastne vesmír. Okrem toho podľa Makrobiusa. Platón o tom hovorí vo Phaedo a hovorí, že duša je vtiahnutá späť do tela, ponáhlaná novou intoxikáciou, túžia ochutnať čerstvý prievan pretečenia hmoty, čím je zaťažená a privedená späť na zem. Kozmický kráter otca Libera Dionýza je symbolom tohto tajomstva a to je to, čo starí ľudia nazývali riekou Leté. Orfisti hovoria, že otec Liber bol hylickou myslou. Inak tuto vidíme, hej, že vlastne oni, jak si vytvárali všelijaké kulty, všelijaké uctievania, áno, a vlastne a vymýšľali si, že ako a čo budú vlastne vytvárať. Hej, a vytvárali si vlastne, by som povedala, vymyslené veci. Hej, napríklad ako, že Tuto je, že ktoré teda časti ako boli prvky zmiešané, aby vytvorili vesmír. Áno? Takže oni vlastne vytvárali, hej, a teda vymýšľali niečo také, čo neexistuje. Áno, a to vlastne boli tí bohovia. A tí bohovia, hej, tuto vidíme, že vlastne strašne veľa bohovie. Áno, a to sú vlastne padlí anjeli. Títo všetci bohovia, hej, ktorí majú tie mená, to boli všetko padlí anjeli. Dionýzova symbolika pohára vína, posvetná misa nesúca krv Boha, známa mitraizmu a iným mystickým systémom mala silné zastúpenie v ranom židovskom synagógovom umení. Ako zdôraznil Edwin Godenauch vo svojom klasickom diele, židovské symboly v grécko-rímskom období boli symboly vína najvýznamnejšie akékoľvek druhu, vrátanie vín, sen, viniča, strapcov hrozna, pohára vína alebo pohára ako fontány, a preto bolo jasné, že sme mali veľké množstvo židovského umenia z tohto obdobia a že toto umenie bolo prepracované dionýske. Malo skutočne rovnakú slovnú zásobu dionýzovských pôžičiek, ako používali prví kresťania. Áno, teda v podstate rímske právo, a to lodné právo je vlastne odvodené od rímskeho práva. Ústredný obraz starobylých synagóg bol zložený z kruhu zverokruhu, ktorý obsahoval segmentované prstence v štvorcoch s postavami predstavujúcimi ročné obdobia v rohoch a v strede Helios jazdiaci na voze ťahanom štyrmi koňmi. Celsus, rímsky spisovateľ 2. storočia nášho letopočtu, prirovnal systém mitraizmu k Platónovej viere, že duše stúpajú cez planéty. Ďalšia vymyslená scénka. Celsus teda vysvetlil. Tieto pravdy sú nejasne reprezentované učením Peržanov a tajomstvom Mitrasa, ktoré je perského pôvodu. Lebo v druhom je symbol dvoch obežných dráh neby, z ktorých jedna je obežná dráha pevných hviezd a druhá, ktorá je priradená planéta a prechod duše cez ne. Symbolom je toto. Nachádza sa tu rebrík so 7 bránami a na jeho vrchole 8 brána. Prvá z brány z olova, druhá z sínu, tretia z bronzu, štvrtá zo železa, piata zo zliatiny, šiesta zo striebra a siedma zo zlata. Spájajú prvý s Kronosom, Saturnu, ktorý vedie k pomalosti hviezd, druhá s Afroditou, Venuša, porovnávajú ju s jasom a mekosťou sínu. Tretí so Zeusom, hej, Jupiter ako bránou, ktorá má bronzovú základňu a ktorá je pevná, štvrtý s Hermesom, Merkur, pretože železo aj Hermes sú spoľahlivé pre všetky práce a zarábajú peniaze a sú pracovité. Piatý s Aresom, Mars, bránou, ktorá je v dôsledku zmesi nerovnomerná a jej kvalita sa mení. Šiestý s Mesiacom ako striebornou bránou a siedmy so Slnkom ako zlatou bránou, tieto kovy pripomínajúce ich farbu. Hej. Alchymistický proces vytvárania kameňa filozofov pre Zosimosa je mitraické tajomstvo, nekomunikovateľné tajomstvo. Alchymisti v podstate používali jazyk chemických postupov ako alegóriu. Premena olova na zlato znamenala čistenie duše, odstránenie postupných úrovní nečistôt počnú s olovom, ktoré je podľa mitraického systému opísané Celsusom prvou bránou planétou Saturnu, potom stúpajúcou cez 6 ďalších planét, vrcholiacím slnkom, symbolizovaným zlatom. Tak ako tvrdila Lindsay, vysvetľujúc alchymiu podľa systému popularizovaného Numenisum. Duša vo svojom výstupe bola považovaná za to, že vracia vlastnosti, ktoré absorbovala v každej fáze svojho zostupu. Každé zastavenie bolo teda akousi transmutáciou z hľadiska príslušného komu. Po 7. zmene prišla absorpcia do svetelnej blaženosti v 8. gule. Keď duša zostúpila z prítomnosti, Ahura Mazda pri nízkej bráne kraba vyšla hore pri vznešenej bráne kozorožca. Hej. Takže tu vlastne vidíme, že zase oni si tieto veci, jak si vlastne predstavovali, alebo to, tu je písané teda, že to je len vlastne len alegória, že ako by to chceli mať. Najvyšším tajomstvom vlastne tajomstvom, lebo on, no, hej, píše sa, že tajomstvom je podľa Kumonta identita Mithrasa ako Leontov Sephulasa, postavy levej hlavy s dvoma sadami krídel a párnokopytníkov stojaceho na zemi s dvoma pretínajúcimi sa kruhmi a prepleteného hadom. Obrazy sú kombináciou tvorov Ezechielovej vízie Božieho trónu. Hej, to je vlastne vízia. Nakoniec vyhradený pre najvyššie postavených členov tajomstve a predstavujúci konečné tajomstvo, Leontos Sephulas predstavoval Saturna, ktorý bol prirovnávaný k Mithrasovi, Zurmanovi a Ahrimanovi, Panesovi a Hádovi, bohu podsvetia. Všetci ako jeden boh. Makrobius zaznamenal, že podľa Orfea jeden Zeus, jeden Hades, jedno slnko, jeden Dionys. A podľa Ptolemaja ľudia z Perzie a Mezopotámie uctievajú hviezdu Afrodity Venuše, pomenúvajúc ju Isis a hviezdu Kronos, Saturn ako Mithras Helios. Saturn bol tiež uctievaný ako Zurvan medzi starodávnymi heretickými zoroastrianskými mágmi, známymi ako nočné slnko a prirovnaný k Chronosovi. Plutorímsky ekvivalent Hadesa vysvetlil Porpiri je slnko, ktoré ide pod zem a plaví sa okolo neviditeľného sveta. V tajomstvách Mithrasa, podobne ako v alchýmii, bol Saturn reprezentovaný olovom, kde sa začal výstup mystiky alebo jeho transmutácia, a ktorý skončil spojením so slnkom prirovnaným k umierajúcemu bohu alebo Luciferom. Napriek tomu, že prví kresťania odmietli učenie gnosticizmu ako kacierstvo, mnohé z jeho myšlienok boli nakoniec absorbované do hlavného prúdu cirkvi. Áno. Do cirkvi, teda do katolíckej cirkvi. Kresťanstvo vzniklo v čase, keď boli tajomstvá na vrchole svojej popularity a hoci navonok odmietalo pohanstvo, absorbovalo niekoľko svojich konceptov. Je tu sa potom, netreba si mýliť, že keď kresťanstvo ako také, že vzniklo, hej, tak ono, lebo oni museli, títo vlastne, ktorí boli proti Bohu, oni na základe toho, že teda chceli odviesť od pozornosti, od skutočnej pravdy, tak oni museli vytvárať niečo také, ako teda kresťanstvo a náboženstvo. Hej. A preto je to vlastne, preto aj tu je písané, že je to vlastne absorbované.
Taková manipulace vědomím, odvedu zase pozornost a mysl jedním směrem. No ale tím prostředkem je i Bible. Protože byla tisíckrát předělávaná a vyvíraná a ty evangelia tam nejsou, že jo, všechna. Většina jich tam není, ne všechna, tam většina evangelií není. Tam je jenom úzký výběr těch, kteří se hodili právě, aby to podporovalo to křesťanství.
Ano, to bylo při druhém vatikánskom, či při druhém vatikánskom koncile, který trval vlastně nějakých 150 rokov. Hej? No, to sa, nie, počkať, nejakých 200 rokov, pardon, hej, to bolo od roku nejaký 1700, sami, to sa dá vygooglovať ináč, že ten Vatikánsky koncil, hej, aj, no a tuto vlastne ide o to, hej, že vlastne tá kniha Zjavenia, vlastne ona bola, ako ona bola spísaná, že vlastne oni schválne dali vlastne ten nový zákon, vlastne oni, jak teraz spomínáš, že tam chýbajú tie biblické knihy. Áno, ale inak ako starý zákon nie. No teda vlastne kniha Henochova tam chýba. Áno. A v starom, novom zákone akože no, to nemá byť akože inak sa nemá hovoriť nový zákon ani starý a oni to tak nazvali. A pritom tak nemá byť. Oni to schválne dali tak kvôli tomu, hej, že proste, aby zmiatli tých veriacich. Áno, je to manipulácia vlastne, ak si ja spomínal. Ale inak takto, Biblia je Božie slovo. A vlastne Bibliu naozaj môže pochopiť len ten, ktorý má Ducha Svätého. Lebo ona je skutočne Božie slovo. Áno, len ide o to, že hlavne, čo sa týka hebrejčiny, tak tá je v poriadku. Hej, ako takto, že jak bola prekladaná, tak vlastne ona väčšinou bola zle preložená. Zle preložená. By som povedal, že skôr schválne preložená.
No to asi, přesne, no to naráží, no. Že to bolo na schvál upraveno. Že, ano, si, že víme, upravená, že to je jed a do toho jedu přimícháš cukr nebo med, aby to líp chutnalo. Ano. Nebo to obarvíš, aby se to líp střebalo do těch lidí, tak pořád je to jed, pořád je to dílo těch temných entit, jo? Nebo ať to můžeme říkat zlo satana, furt takhle, jo? Protože
no to tam zanešeno. Aj církev, nemá být církev, já jsem to už hovorila aj předtím, že církev má být eklesia, lebo to je len združeně. Hej, ty ľudia nemajú, že do církvy. Hej, oni to schválne dali, lebo církev je vlastne tiež bohyňa. Církev je bohyňa. Oni to schválne dali. Tak a ďalej, amen. Nemá byť amen, ale má byť šalom podľa hebrejčiny. Áno, lebo amen je tiež vlastne Boh. Boh Amon. Áno, a oni to spravili schválne kvôli tomu, tam dali to, že akože ukončenie modlitby amen, aby neboli vypočuté tie modlitby. To bolo všetko schválne. Aby tí ľudia vlastne boli odvedení od pravdy tým, že proste ľudia sa modlia a není žiadny účinok. Hej? Lebo tým, vlastne, tým, že oni ukončia tú modlitbu amenom, amen, áno, tým vlastne blokujú tie svoje požiadavky k Bohu. Hej? Takže toto všetko bolo schválne robené, áno?
Tak, tak, tak.
No, tam je toho, hovorím ja, lebo mám jednu stránku, ja teraz tiež pomaličky, one si študujem túto hebrejčinu, hej, ide to pomaly, lebo tá hebrejčina je dosť ťažká inak. Takže, a tam je akože veľa tiež, akože čisto z hebrejčiny, hej, zo starých spisov, a teraz aj z tých zvitkov, ako zvitky od Mŕtvého mora. A bolo tiež, akože, tiež, čo tam dávali, že proste napríklad aj ten Adam a Eva, hej, ako, jak je hneď na začiatku, teda akože teda starého zákona, alebo Tóry, áno, že teda, že Eva bola ako vytvorená z Adamovho rebra, takže to vôbec není tak. A že Eva bola vlastne vytvorená teda z Adama, ale z polovice tela, ale nie z rebra. No, takže toto všetko je úplne zle preložené. A myslím, že Vatikán to vie. Teda Vatikán určite to vie, samozrejme, a má tie úplne tie staré zvitky a tie staré spisy Biblie. Hej. Takže tam je toho veľa, samozrejme. Nie len akože tieto veci, týchto pár vecí, čo sa týka cirkvi, alebo amen, alebo napríklad aj to Adam. Tam je veľa, veľa, strašne veľa vecí. Hej, aj tuto. Hej, že proste tieto všelijaké iné veci, no. Takže racionalizáciu vlastne kresťanstva, ale platónskou filozofiou inicioval Justin Martyr. Hej. Asi 100 až 165 rok, hej, nášho letopočtu. Justinovo obrátenie však neznamenalo opustenie filozofického skúmania.
Mňau.
Naopak. No,
my tu tiež
mňauka.
Ja to slyším.
Mňau, mňau. Ale sedí, vieš, a tuto one leží teda na zemi, lebo sa chladí, je tu teplo.
No.
No, teraz už bude 11 hodín a ešte 30 stupňov je u nás. No, a 11 víš, hodín v noci.
Ja neviem, koľko je venku, to po mne tady nemám, takže to neřeším. Ale, co som chtěl zmínit? To už jsme se dostali vůbec k tomu zjevení svatého Jana, nebo ještě ne, protože mi připadá, že zatím jsme to měli jenom dějiny.
Hej, no ty dějiny, no lebo je to akože důležité, no jde o tom, že teraz je vlastně ono to, že vlastně bylo poprekrucované tyto akože biblické věci a ono aj to, však to si potom můžeme teda na budouce vlastně, lebo už 11 hodin bude. Tam môžeme vlastne len toľko spomenúť, že vlastne tá kniha zjavenie vlastne ona bola tým, že teda, že bola spísaná ako tým Jánom, tak vlastne jak by sme to povedali, jak by som to povedala tak v krátkosti, Ačkaj, ja by som to túto, lebo ešte toho je dosť a ona tá história je veľmi dôležitá do tej knihy Zjavení. Hej, že napríklad túto, dobre, kniha Zjavenia teda obsahuje materiál súvisiaci s merkabábskymi tajomstvami a harmonizuje prvky, hej, tieto merkabábske, hej. Rovnako ako Merkabách z knihy Ezechiela, Daniela a Izaiáša. Ona vlastne bola, vieš, odpisovaná. Myslím, som to aj raz spomínala, že vlastne ona bola odpisovaná a boli tam pridané vlastne tak veci, tak sformulované, hej, aby to vlastne bolo ako videnie. Hej, preto je to vlastne ako nejaká vízia, by som povedala, hej. Ono ako je dobre, tak by som povedala, ona je dobre akože napísaná. Áno, ja ho mám ako prečítanú viackrát. Hej. Ale tu je o to, že preto ona je taká dôverčivá. Hej. Lebo vlastne môžeme to aj podľa toho vidieť, že je to, by som povedala, ináč tá kniha tam má byť. Hej, aby sme zase, lebo to tam musí byť. Ona na poznanie, vlastne, aby tí ľudia vedeli, že čo sa malo diať. Hej, lebo ona tam bola stále. Hej, teda pri tom prvom vatikánskom či druhom vatikánskom koncile bola tam daná, hej. Lebo ona tam má byť kvôli tomu, teda, že aby informovala ľudí, že čo sa bude diať, hej, to je jasné. Ale ide o to, že kým a prečo ona bola spísaná a hlavne kým. Hej. Napríklad, že pasáže z apokalyptických textov vrátane Enocha a Jubilea odkazujú na založenie tisícročného kráľovstva a mesiackou postavou, hoci skutočný počet rokov daných počas trvania kráľovstva sa líšil. Tento koncern bol pravdepodobne ovplyvnený zoroastrianizmom. Áno, preto je tam dôležité tú históriu vedieť, ktorý opisuje históriu ako vyskytujúcu sa v nasledujúcich tisícročných obdobiach, z ktorých každé vrcholí konečným zničením zla, triumfálnou mesiackou postavou, Saosinatom, na konci posledného tisícročného veku. Hej, a vlastne v tom zjavení, v tom Janovom zjavení, hej, vidieť štyri teda tie šelmy, ktoré obklopujú teda toho pravého, ktoré sa javia ako lév, vôl, muž a orol, podobne ako vo videní Ezechiela. Hej, takže ona bola odpisovaná, jak som spomínala, od týchto prorokov. Hej. A ja som to aj hovoril, hej, lebo keď má niekto prečítanú celú Bibliu, a teda nie samozrejme raz, lebo to není kriminálka ani detektívka, tak ono to treba viackrát čítať a nie že trikrát ani štyri, ale v podstate stále, hej, tak vlastne ten čitateľ, ale musí mať toho Ducha Svätého, sa dočíta, že vlastne tá kniha, lebo môžeme to hlavne teraz vidieť. Lebo ja som to tiež nespoznala, lenže keď človek nad tým premýšľa, áno, že vlastne hlavne dnes, čo sa deje, takže tieto veci, lebo oni idú teraz podľa tej knihy Zjavenia a tieto veci robia ľudia. Toto nerobí Boh. Hej, aj tie záplavy, alebo tie hlad, oni chcú spraviť. To všetko bude umele vytvorené. Áno, tak to znamená, že to není od Boha. Ale je to umelo vytvorené. To znamená, že tá kniha Zjavenie bola spísaná kým? Áno, nie Bohom. Ale ona tam musí byť. Áno. Ona tam musí byť, ako tá kniha Zjavenie tam musí byť, lebo zase to som tu spomínala, psychologická charakterika je v knihe Joba. Áno. Že keď tam ide vlastne Satan vlastne ohovárať veriacich a teda hlavne teda veriacich a ľudí, áno, že no pozri, že čo človek dá za svoju dušu. A tu vidíme, že to očkovanie napríklad, hej, čo človek dá za svoju dušu. Áno, že oni sa nechajú zapredať tí ľudia.
Tak kvůli výhodám, kvůli strachu, kvůli výhodám, pohodlí, ano. Že jo, kvůli tomu dovolená, hory a nějaká jiná bejkárna, tak zkrátka takhle to mají, no. Ale takže, těm už není pomoci, že jo, takže jako to... proč bych se měl snažit já je ochránit, nejde to zkrátka.
Áno, lebo no, tu jde o tu podstatu, ono toho je samozřejmě veľa toho, hej, proto jsem... som to preskočila teraz, hej, tú históriu, ale tú históriu treba vedieť, samozrejme. Ale ja to môžem dať potom pod video, ja to môžem potom tam toto ako komentár, takže ja to tam asi dám všetko potom. Hej, aby si to mohli vlastne čitatelia prečítať, hej, teda, aby si to mohli one, informovať sa vlastne o týchto veciach. Len ide o to, že ono to treba aj tomu rozumieť. Áno, lebo aj mnohí sa pasujú napríklad treba z toho lodného práva, áno, ale nechápu vôbec tomu. Hej, že o čom je to lodné právo. Hej, oni si, niektorí mi dokonca povedali, že oni chcú, aby sme boli v lodnom práve a tak, no proste akože úplne pometené, no. Takže asi tak, no.
No to, keď si tam soužijú, to jsou možná ti, co jim to přináší výhody a jsou zaprodáni, takže s těmi se nemůžeme bavit, tak si to užijú.
Ale oni nechápu, že my žijeme v tom lodnom práve, lebo inak no. Aj toto tiež, jak som teraz čítala vlastne, hej, tú históriu vlastne, ano, tak ona tam je vlastne zakomponované je to lodné právo. Áno, teda pirátske, lebo lodné právo je pirátske právo. Áno. A my žijeme vlastne, a táto jurisdikcia, v ktorej my žijeme, áno, v ktorej sa ako riadíme, ako pravidlá hry, hej, tak to je vlastne to lodné právo, teda pirátske právo. Preto vlastne tí ľudia sú tam, kde sú. A teda, lebo to je otrocký. Áno, otrocký systém. Hej, alebo otrocké právo. Áno. Alebo aj tí piráti, preto, jak som to čítala teraz, tí piráti tiež, oni vlastne si podmanili ako Rímanov. Áno, a tam vlastne bolo tiež ohľadne tých zákonov. Samozrejme, oni to všetko vlastne tam, všetko tam konštruovali vlastne podľa seba, hej, tí piráti. Hej, preto vlastne aj to, lebo ono je to je všetko ako, všetko je to združené do jedného celku, hej, to pirátske vlastne aj, oni to tam, by som povedala, pomiešali, hej, pomiešali tam všetko vlastne spolu, oni to sformulovali to tak, hej, aby to vlastne, aby to vlastne vyzeralo tak, teda, ako to vidíme teda dnes, áno, teda, že je to dnešná jurisdikcia. A mám ešte dokonca jeden dokument, dokonca, že tá jurisdikcia sa má správne nazývať jurisdikcia admirality. Hej, teda ako námorné právo. Hej, tak sa to má správne nazývať, ale oni to schválne dali len jurisdikcia, hej, aby tí ľudia potom, aby neprezreli teda v tú pravdu. Hej, lebo my hovoríme nie, že teda, že ako súdy, áno, a jurisdikcia, áno, juridické ako zákony a tak ďalej. Ale má sa, jak som spomenala, v posprávnosti sa má hovoriť jurisdikcia, hej, admirality. Áno. A to schválne akože odňali, hej, a preto sa, či sa to títo právnici učia na tých fakultách, to neviem. To neviem, to musí povedať len právnik. A oni sa, a možno aj keby sa učili, alebo neviem, tak sa boja povedať, alebo neviem, proste tie zo strachu. Vieme, že oni sa tiež boja, lebo sa boja vlastne licencie. Áno, aby neprišli o licenciu. Hej, takže ono to je takto pospájané. Hej. Proste strachom hlavne, áno. Vydieraním a strachom. Hej. Takže o tieto veci to teda tu ide, aj, hej, aby teda ľudia rozumeli, že vlastne čo je tá kniha zjavenia. A teda ideme podľa toho, áno, hovorím, že tu ide o to, že vidíme, že, hej, ja, že čo sa deje a že toto všetko vytvárajú ľudia. Áno, teda ľudia určení a to sú vlastne tie pokrvné línie, satanské pokrvné línie, teda títo padlí anjeli. Áno, oni toto všetko riadia. Hej, lebo vieme, že politici, oni sú len bábky, sú to herci. Oni sa nechali len zapredať za peniaze. Hej. Oni nerozhodujú o ničom. Hej. Keď by sa niekto však... ja pozerám tie videá, niektorí sa už aj dávnejšie, keď sa rozprávali s niekým, tak oni len pozerali, jak peňazí na toho človeka a proste ako neodpovedali nič. Pretože oni sú platení. Oni nemôžu povedať, oni preto ani neodpovedali, lebo aby nebolo to všetko dané ako proti ním. Hej? Všetko, aby to nebolo vlastne otočené teda proti ním. Hej, preto oni nemôžu ako niečo aj konať. pretože oni by potom samozrejme by prišli o peniaze a o výhody hlavne. Hej? O veľké peniaze a o výhody. A o sľuby, ktoré samozrejme nasľubovali, kto ví čo. Takže tam samozrejme bolo, čo viem, hej, sa hovorí, že majú kúpené one, že letenky, ale ja si myslím, že majú kúpené no, lietadlo a že keď všetko, že keď začne one, táto mela, kúca, paca, tak oni proste odletia a dovidenia. Áno, lebo majú slúbené určite niekde niečo. Takže asi tak. Hej. A nech si ľudia nemyslia, že tí politici oni niečo ako oni len to hovoria, čo majú nariadené. Oni proste dostanú mailom, toto a toto, toto majú spraviť, takto oni si to síce môžu nejakým spôsobom skonceptovať, aby to bol proste majú nariadené plán, toto a toto budú robiť, treba tento mesiac, každý mesiac alebo 3 mesiace. Áno, a proste treba hlavne sledovať, že oni jak pracujú. Proste oni a tie demonstrácie a petície, to proste oni to prečítajú, oni to určite chápu, ale neurobia nič. Nič. Preto ja som povedala, hej, že jediný spôsob ako zmeniť alebo nejakú tú zmenu jedine ich odstrániť fyzicky, inak to nejde. Nejde to, pretože oni idú agendu. Oni idú agendu. A to bolo vždycky tak. To vždycky tak bolo, akože to len nebolo, len ľudia to nevideli. Hej, lebo oni ich totiž to chlácholi, oni ich zavádzali zabávali ich samozrejme a chlácholi ich, odvádzali od pozornosti samozrejme. Ale teraz to už vidia, pretože už je to pritvrdené. Áno, hlavne tým očkovaním teda. A videli, že naozaj aj tie lockdowny a všelijaké tieto veci, a ktoré od septembra začne znova. Áno, nech si nemysleli ľudia, že akože to bude nejaký návrat predtým. Nie. Od septembra začne ďalšia fáza. A ešte tvrdších dosahov lockdownov a očkovania a neviem čo ešte. No, tak jak v Číne.
No. Tak to si musí lidé uvědomit, pokud nechtějí, no, nedá se nic dělat. Zkrátka je to jejich volba, je to jejich cesta. No. Už se to tady samozřejmě někde objevilo, roušky, blbci nosejí už někde, takže takhle se to má. A no, blbci, dobře, nebudu jim nadávat. Nebudu jim nadávat. Nesuď, Martine, a nebudeš souzen, že ano, takže takhle se to má. Takže co jsme to zmínili, Simonko, důležité hlavně teda teď s tím covidákem, falzifikovali všechno, že ano, nově tu máme nárůst HIV, dámy a pánové, v České republice, pan Primula, bývalý chvilkový ministr zdravotnictví covidový, najednou to přiznává, je to na nějakých divných stránkách i s divným názvem Život v Česku, tak se na to můžete kouknout.cz dohromady bez diakritiky, je tam ten článek asi 6. nebo 7. Můžete se na to mrknout, abyste věděli, co se děje. Chtěl jsem tedy zmínit spoustu věcí ohledně živého člověka, tak ale se na to koukneme příště, protože nová bohemia.cz, tam dámy a pánové, teď najdete všechno důležité, protože nemusíme to dělat jednotlivě a pouštět se do nějakých hokus pokus omylů, pokus omyl a pak si myslím, že najednou tady něco máme a můžeme všechny poslat do zády, ale takhle to zkrátka nefunguje, takže už je tady nová bohemia, můžete se na to kouknout. Včera jste mohli vyslechnout Janu Suchovou a ohledně tady toho všeho, protože to jako první rozjeli Slováci, pak se to rozjelo i u nás v České republice, takže doporučím novabohemia.cz, koukněte se na to, nastudujte si tam všechno, máte možnosti. A do příštích sledání se samozřejmě zase už můžete být přihlášeni do nové bohemie a můžete studovat a můžeme se pobavit o krocích, které se dělají, zatím samozřejmě těch, které jsou veřejné, protože systém se bude bránit, že ano, a bude chtít to časem zlikvidovat anebo umořit a tak dále, takže zkrátka musíme být na to připraveni, když vidíme, co se děje kolem nás, protože tady, je tady toho spousta, plán obnovy planety Země, máte tady ekonomické věci, rodinné právo, zemědělství a výroba potravin, sociální a sexuální chování, to je samozřejmě rodina, že ano, základ státu, základ společnosti, půda, aby jsme se vrátili k půdě, tak to Simonka a i já to tady neustále sdělujeme, oblast ekonomiky a obnovy a základní myšlenky. Takže všechno tady je, můžete studovat, doporučím vám to. Simonko, děkuji.
Však aj ja ďakujem, že nás počúvali. Ešte pozri, prosím ťa, po prípade nejaký e-mail až náhodou. A keď nie, tak samozrejme môžeme skončiť, lebo už je tak veľa hodín.
No, musíme takže skončiť, ja ráno zase brzo vstávam, takže takhle si to
jo,
má.
Jo, no vidíš to. No. Ja mám trošku budíček. Teraz leháro, lebo ako vnuk, vieš, teraz má prázdniny, takže prázdninujeme. Ale je u nás teplo, že teraz akorát trošku sa znížilo, lebo to vidím, vieš, na počítači 29 stupňov je a 11 no, hodín je. Minule to bolo 45 skoro.
No, tak no. Tam podali tie lidi ako švestky, že jo?
Vieš, no ale to je, no aj o tohto tepla a vieš, a to očkovanie, keď oni chodia teraz po tom slnku, tí očkovaní, tak to super je. Vieš o tom, že keď sa berú lieky trebárs, alebo je očkovanie, že sa nemá chodiť po slnku, lebo to potom vrie, vieš, a ešte pri takýchto teplách, no tak samozrejme, vieš, to potom, ono to vlastne, vieš, to sa nahrieva v tom tele a potom to vlastne aktivuje tie všetky tie choroby. No, preto sa vlastne nemá chodiť, keď niekto teda bere lieky, treba z antibiotika, ale ani očkovaní by nemali chodiť ako po slnku. A hlavne po takom horúcom ešte. No, takže vlastne tak. No dobre, no, tam tak sme si hovorili vlastne o tej knihe Zjavení. No a aby teda ľudia, aby si nemysleli, že teda, že je to akože božia vec, lebo je to síce pekne spracované, ale hovorím, je to aj túto to, ako opisuje tento článok, teda, že je to odpisované vlastne z kníh Tóry. Áno, je to odpisované a samozrejme je to dobre spracované tak, aby to bolo dôverčivé teda od samotného toho démona, teda satana. Hej. No lebo takto, a tak nie, zjavenie tam má byť, hej, že proste on si ide tú svoju agendu, hej, a to je vlastne, to je ten, je to ináč koniec vlastne ako tejto doby, alebo tohto systému, ale pre neho. Hej, a tu ide o to, že koľko ľudí on stiahne zo sebou do záhuby. Hej, koľko ľudí on stiahne do záhuby. O to tu ide. To je ten boj medzi Bohom a Satanom. Hej? Kvôli vlastne hriechu. Hej? Kvôli hriechu Adama a Evy. Preto vlastne, ale ja hovorím, je dôležitá tá kniha Zjavenia. Áno? A tam, inak v Biblii tam má byť. Hej? To tam musí byť. Hej? Pre vlastne, pre poznanie a pre vedomosť ľudí, aby vedeli, že čo sa má diať. Ale aby ľudia vedeli, že to není od Boha, ale to je od samotného satana, že toto on to všetko vytvára, lebo vidíme, hej, že teda, že tieto katastrofy, čo sa dejú, áno, a tieto hladomory, ktoré prídu, tak to všetko bude umelo vytvorené, aj tie katastrofy, aj tie zemetrasenia, to všetko bude umelo vytvorené, áno, harpom samozrejme, aby vedeli, že akým spôsobom tie katastrofy. A že sa majú aj zaplaviť niektoré časti dokonca svetadielov a tiež vlastne tým harpom. Áno. Takže inak, aby aj títo posluchači vedeli, že takto, tak o Poliaci dosť veľa o tom hovoria, že majú byť zaplavené svetadiely. Hej, takže aby sa teda otočili teda aj na tú poľskú stranu, oni dosť veľa o tom hovoria, o týchto veciach. Hej.
Dobře.
Takže
končíme.
No, končíme. Děkujeme, je toho veľa, však na budúce pokračujeme. Hej, a tam sa vrátime aj k pôde potom. Hej, a budeme zase hovoriť o tom živom človeku, lodnom práve, áno, lebo toho je strašne veľa.
Dobre. Fajn.
Tak, pekný večer všetkým.
Hezký večer i tobie. Tak jo.
A ja ďakujem. Martin, hej, no.
Jdeme na to, dámy a pánové. Rozloučíme se Eduardem Tomášem. Mějte se krásně.
Dostávají to, naslyšenou. Jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít. Ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že jo? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Já bych přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje, ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený, pořád jenom o to chramulit kolem seba, honem, já abych měl a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový desvatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Tak. Dámy a pánové, děkuji za pozornost ještě jednou. Krásnou, dobrou noc, i když vysílání na svobodném vysílači nekončí, Jarda Hladil převezme.